Tatăl Moșeveni, zice că vine cea mai mare viteză. Bănuiesc că era chiar în turnul Moșeveni. S-ar putea ca să nu mă vină la urmă, dar că nu se mai întâmplă, nu? Până atunci... Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Sper că n-am avut niciun pic aici, nu știu, le-am gătit de
aici. Bună seara și bine ați venit la dezbaterea cu tema Familia creștină între realitate și utopie, organizată de filiala ASCOR Craiova, cu sprijinul Arhiepiscopiei Craiovei. Mă numesc Ana Maria Boilă, sunt asistent social la Fundația Cuvântul Care Zidește, care funcționează în cadrul Arhiepiscopiei Craiovei. Și voi modera în această seară dezbaterea în calitatea mea de membru ASCOR. Sper să-mi iertați emoțiile inerente și... În această seară speram să avem bucuria de a avea doi invitați. Deocamdată avem doar unul în mijlocul nostru. Speram ca celălalt să sosească un pic mai târziu. O avem în mijlocul nostru pe Maica Siloana Vlad, coordonatoare al Centrului de Formare și Consiliere Sfinții Arhanghel din Craiova și stareța Mănăstirii Jitianu. Și sperăm ca părintele Nicolae Tănase, de la Valea Plopului, să sosească ceva mai târziu. Aflându-ne la finele celei de-a doua săptămâni a postului mare, am considerat necesară alegerea unei astfel de teme, întrucât, fără îndoială, ne aflăm într-o perioadă de criză spirituală care afectează, între altele, și familia sau poate, în primul rând, familia. Nu este nicio noutate pentru nimeni faptul că însoțirea bărbatului cu femeia și constituirea familiei este o realitate fundamentală a vieții individuale și comunitare. Dacă omul a fost creat de Dumnezeu ca ființă ce se realizează și se împlinește pe sine în relație cu ceilalți semeni, familia este spațiul unde el este chemat să lucreze și să realizeze deplin relația, relația concretă și pentru totdeauna cu o persoană anume. Dacă iubirea este, așa cum învață Sfânta Scriptură și experiența din totdeauna a bisericii noastre, motivația, suportul și finalitatea existenței, atunci însoțirea bărbatului cu femeia devine... cu adevărat, în fapt, existențial, iar problemele pe care le presupune sau decurg din această însoțire sunt sau ar trebui să fie de primă importanță în preocupările noastre. Aceasta ar fi în câteva cuvinte motivația alegerii temei din această seară. Ar fi de dorit ca dezbaterea din această seară să se axeze pe aspectele concrete ale vieții de familie și nu neapărat pe procesul disoluției familiei, fapt ce oricum nu poate fi contestat. Dorința noastră este aceea de a încerca să propunem eventuale soluții pe care dumneavoastră, în propria experiență, să vi le însușiți în mod personal. Rugămintea mea, pe care o adresez și maicii și părintelui când o să vină, este aceea de a răspunde cât mai concis la întrebările noastre. Dumneavoastră avem posibilitatea de a adresa întrebări invitaților și de a vă exprima opiniile. Acestea fiind spuse, o să trecem la întrebări. Da? Pentru început, v-am rugat să ne vorbiți despre instituirea...
persoane, diversitate de persoane, diferite, bărbați și femei. Aceasta ne arată că suntem ca Dumnezeu, nu că Dumnezeu ar fi bărbați și femei, ci că Dumnezeu are o diversitate de persoane. Și noi suntem tot trei. Chiar dacă suntem miliarde și miliarde și miliarde, că mai mult de eu, tu și el, nu putem să numărăm. Mai zicem pluralul, noi, voi, ei, dar rămânem tot trei persoane, numai trei cunoaște, da? În omenirea. Și bărbat și femeie l-a făcut și a zis să fie ei un singur trup, când? După ce bărbatul, primul om, Adamul, primul și singurul la creație, primul, a văzut că nu este bine să fie singur. A văzut asta. Și Dumnezeu a dat posibilitatea să verifice acest lucru, făcându-l să întâlnească în calitatea lui de stăpân întreaga creație. A pus nume. Spun părinții că atunci când a pus nume, el a intrat în dialog cu Dumnezeu, numind făpturile. Adică făpturile toate erau un gând al lui Dumnezeu făcut văzut pentru om și omul când a spus cum le cheamă pe lucru, când a pus un nume, a descifrat gândul lui Dumnezeu din lucrul respectiv. Să citiți Părintele Stăniloae că face bine și în familie. Așa, în 3 ani o terminați. Dacă citiți încetişor așa, seara după primul buletin de știri, că nu trebuie să le vedeți pe toate trei, că vă pierdeți timpul degeaba, spun același lucru. Și a spus acest lucru, punând nume, el a intrat în dialog, omul a fost ație vorbă, de-abia atunci a văzut că lui trebuie cineva pe măsura lui, de aceeași demnitate cu el. Și atunci Dumnezeu, fiind el pregătit, omul a făcut-o pe femeie. Fetelor, fiți atente, începe minunea cea mai mare a creației, facerea femeii. Nu fiți invidioși că pentru voi a făcut-o. Nu fiți supărați. Da? Și ce a făcut Dumnezeu? N-a mai luat țărână ca să facă pe femeie. Deci atenție când să nu vorbim cu superioritate și inferioritate, că nu sunt cuvinte de dumnezeiești. Că nu ne iese. Dacă ar fi să zicem că e superioară femeia, că e făcută din coasta bărbatului, deci dintr-o materie superioară țărânii, trebuie să recunoaștem că bărbații sunt o existență superioară țărânii, nu? Și atunci dacă femeia e din ceva superior, făcută ea și mai, nu știu că nu sunt grade de comparație, și mai superioară. Și, dar, în același timp, ea e dată de ajutor bărbatului, deci nu, că nu mai e, bărbatul este mai de ajutor, că el e primul. Da, dar când te gândești, cine are nevoie de ajutor? Ăla care nu prea poate să descurcă singur. Și atunci care e superior? Deci să o lăsăm baltă cu superior și inferior, că nu merge. Și să nu începem să spunem egal, că nici asta nu e valabil. Luați dumneavoastră o fată și un băiat și cântăriți-i, să vedeți că nu se potrivește la kilograme decât dacă el e mai anemic, așa și fata e mai vânjoasă. Da? La ce? La celule, la neuroni. Avem mai puțin decât voi, e clar. S-au numărat? Dar asta nu înseamnă că uneori nu suntem mai deștepte decât noi. Dacă Dumnezeu vrea, cu 3 neuroni faci mai mult decât cu 3 milioane. Dar asta e numai dacă ne dăm pe mâna lui Dumnezeu. Deci nu merge nici acolo cu cântărirea, cu egalitatea. Oricum am dat-o, niciodată nimeni nu e egal cu nimeni. Asta e cuvânt de la Revoluția franceză încoace și este, na, că ne-am săturat de atâta egalitate și fraternitate, parcă ar fi să mai devenim și creștini. Ne-a venit vremea, nu? Da. Și atunci cum suntem dacă nu suntem egali? Unici. Nu sunt egală cu nimeni, sunt unică, nu-i nimeni ca mine. Decât dacă vreau eu să mă prostesc și să semăn cu cineva. Mă îmbrac la fel ca el, mă tun la fel ca el, îmi vopsesc părul în șufițe verzi, că l-am văzut pe el și mi-a plăcut foarte mult, deci aceasta pot să fac. Acesta este un drept al meu. Iată, m-am depășit 5 minute, mai simt?
Nu. Eu sărăcit, dar nici
până. Deci, așa. Și atunci, dacă suntem unici, noi înseamnă că suntem un răspuns separat, unic, către Dumnezeu. Și cum vă spuneam, l-a adormit pe Adam. De ce l-a adormit? Ca să nu zică că a participat și el la facerea femeii, știți? Ca să fie lucrurile clare. El dormea dus. Dar să vedeți că era deștept, că atunci când s-a trezit a zis o, sinoasele mele, avea o știință de nu-i trebuia lui fruct oprit, că știa tot. Cu asta, este cuvântul, mai înseamnă și țărm. Deci ceea ce desparte o parte de cealaltă parte. Și probabil că femeia era cuibărită acolo, de acolo ontologic, dar personal, nu exista în Adam. Și a despărțit pe coasta aceasta și a împlinit locul acela cu carne. N-avem timp să vă spun ce important e, ce v-a făcut cu carnea aceea. N-o să scăpați niciodată de ea. Dacă e plinit acolo, e atunci e pusă. Și a făcut-o pe femeie. Frumoasă foc. Frumoasă. Ea este coroana creației. Omul este coroana, creației, iar femeia e coroana, omului. No, asta a spus un bărbat, mică. Frumoasă foc. Chiar dacă între timp s-a mai stricat, așa are un nas, mai nu știu ce, s-a arătat cu un coș pe vârful nasului groanii, câte suferință aduce coșul ăsta, da? Noi știm că e greu tare, da. Dar totuși, băieții nu văd coșul și văd frumusețea, știți, și frumoasă. Frumoasă și tainică. Și s-a uitat Adam la ea și a zis, iată os din oasele mele, nu? Cine spune acest lucru? Că era după țărână din el. Nu zice și suflet din sufletul meu. De unde tragem noi concluzia că sufletul e de la Dumnezeu, nu e din Adam? Și acest lucru ne trimite cu gândul și la copiii noștri, pe care îi facem noi. Zice, eu te-am făcut, eu te-am omorât, zice atac. No. Mi-ai dat carnea ta și sângele tău și oasele tale, dar nu mi-ai dat suflarea aceea de viață care face să fiu eu. Atunci și în clipa în care cele două semințe minunate se unesc acolo, de la tăticul și de la mămica, atunci suflă Dumnezeu pe cei de aceea care este chemarea mea la existență. Atunci încep să exist. De aceea, fac o paranteză, vine părintele și vă rată el. Nu există întrerupere de sarcini, ci ucidere de om, chiar dacă are 10 zile sau 10 minute. Și în clipa aceea, eu mi-aduc aminte, mă rog, mă spovedesc dacă mint, da? Am voie ca să fie cu succes convorbirea. În clipa aceea, omul, sufletul lui, era în stare de toată cunoașterea lui, avea toate puterile potențial și a fost în stare să-L vadă pe Dumnezeu care l-a suflat. Și se pare că își recunoaște tatăl și mama. Pentru că abisalii ăștia cu psihologia lor, mergând pe firul memoriei până la așa, au ajuns să vadă că un copil își recunoaște tatăl chiar dacă a fost o singură întâlnire cu mama lui, aceea în care el a fost procreat. Ori au genele ceva ochișori și recunosc ele, își recunosc originea, ori e altă taină. Vom vedea la înviere, aflăm precis. Atunci a apărut sora, femeia soră, femeia asemenea și femeia prietenă, dacă vreți. Și femeia fecioară, de aceea femeie înseamnă fecioară. Eva era fecioară când i-a zis Adam femeie. Și când protestanții spun că Maica Domnului nu-i pură, era fecioară când i-au zis Mântuitorul femeie, se înșeală, nu știu ce înseamnă femeie. Femeia este fecioară și după ce se căsătorește. E feciorelnică, castitatea ei nu este stricată, doar din cauza păcatului se produc modificări fizice, din cauza căderii noastre, că am intrat în trup animalic, în trup prin cădere. Și atunci a fost logodna, ca să zicem așa, chemare. Și căsătoria urma să fie, pentru că Adam spune, își va lăsa, deci când face profeția, pune și căsătoria lui într-un mic viitor. Dar nunta aceea lor a avut loc acolo, în Rai, fără noi să știm de ea, odată ce Sfânta Scriptură spune că femeia lui. Atenție, surioare! Noi suntem oricum femeia bărbatului. Deci nu are niciun rost să ne revoltăm împotriva condiției noastre de femeia bărbatului, de ajutorul bărbatului. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Și Dumnezeu când face un lucru, îl face bine și nouă ne aduce bucurie. Numai să facem și noi ce zice Dumnezeu. Frumoasă era și mai era ceva, că zice, a adus-o la Adam. Este aici o aducere și vă recomand să nu umblați după băieți. Și puteți să-i întrebați pe ei, că adevărul ăsta biblic se verifică. Cu cât umblați mai mult după ei, cu atâta fug ei de voi. N-ați văzut? Așa este. De ce? Pentru că rânduiala făcută de Dumnezeu este să o aducă Dumnezeu la Adam. Să o aducă Dumnezeu la băiat. Deci noi să zicem, Doamne, când mă duci Tu la băiatul ăla care va fi mirele meu? Ca să nu bată drumul degeaba și să mă rătăcesc la vrunul care nu e el. Da? Și tu, Adame, la fel să zici, Doamne, când mi-aduci tu mie fata aceea care va fi mireasa mea? Și a adus-o la Adam. Și zic oamenii lui Dumnezeu, zic părinții, nu mai știu unde am citit, nu dați seama că nu-i de la mine, zic că atunci când Adam spune, după aceea când întreabă Dumnezeu, de ce ai făcut, de ce ai făcut, ce ai făcut, de ce ai călcat porunca, zice, nu eu, ce femeia pe care mi-ai dat-o. Acest lucru ne subliniază faptul că aducerea și darea ne arată clar condiția ontologică a femeii de dar. Noi suntem un dar. Un dar făcut bărbatului. Ori lucrul acesta, noi n-am vorbit despre el și nu l-am trăit și nu ne-am gândit și este ceva extrem de practic. Să mă uit la mine și să zic, Doamne, eu darul cui sunt? Și dacă nu am un soț, sunt darul tuturor bărbaților din comunitatea mea. Nu la potul ăla, de dumneavoastră, nu? Nu. Ci darul colegilor mei. Niciun coleg nu o să se descurce fără o colegă. Dacă nu are cine să le facă o cafea, îi fac cafea bună, sunt bucătar bun. Dar mica ce a făcut-o de femeie. Da? Niciun coleg nu se descurcă fără sfatul nostru, fără intuiția noastră, fără zâmbetul nostru. Dacă nu e o femeie într-un birou sau într-o comunitate care să surâdă dimineața, bărbații sunt în stare să înjure și să scuipe până la prânz. Da. Acum nu, dacă intră o femeie care înjură și scuipă și ea până la prânz, atunci nu, egalitate și emancipare, nu avem ce face. Dar noi putem fi darul unei comunități de bărbați. Să vedeți un camion de soldați care vorbesc urât. Și apare o fată pe lângă camion. Deodată se așează tot. Ce se întâmplă? A venit darul lui Dumnezeu. Ei nu mai știu, se uită numai la dar, că așa a făcut omul după cădere. S-a uitat la dar și a uitat dăruitorul. Dar el simte pe Dumnezeu că e mai aproape. Este un mister, este o taină. Și atunci, aceasta este menirea noastră. Și aici s-a întâmplat nenorocirea de a căzut bărbatul. Om. Că prima a căzut femeia. Nu? Se pare că noi suntem mai receptive la mesajele spirituale. Da? Femeile sunt mai spirituale, bărbații sunt mai practici, da? Mai concreți. Iar spiritualitatea știm și noi, e Duhul Sfânt, este Dumnezeu, dar mai sunt și spirituși. Da? Și noi tot așa de receptive suntem. Mai rar vezi un băiat vrăjitor. Nu prea am văzut la televizor, eu nu văd la televizor, dar m-a zis că bun. Dar femei vrăjitoare, o grămadă. Mai rar vezi un băiat zicând, mă joc și eu să ghicesc într-o cafea. Dar fetele ghicesc într-o cafea? Și nu se întreabă oare de unde știu ce știu. Că eu am avut un trecut de ghișoare. M-am jucat când eram ca dumneavoastră, să zic și eu ce râdeam de cei care erau în jur. Și ziceam bine, toată lumea era uimită ce bine zice și noi m-am întrebat de unde zic. Că de cunosc cum îi cunosc, de știu semnele nu le știu, e clar că era ceva necurat acolo. Deci suntem foarte receptive la spirite, la spirituși. Și atunci diavolul acolo a atacat. Iar întreabă lumea, dar de ce a atacat-o pe Eva? Nu cumva că era ea mai prostănacă și mai slabă. Da, dar nu femeia e slabă. Diavolul l-a atacat pe om. Și la, când vrei să ataci un om, unde dai? Unde știi că îl doare mai tare? În punctul lui slab. Deci care e punctul slab al omului? Femeia. Atenție, omul le păzește punctul slab. Bărbatul și omul în general. Acolo e punctul slab. De-aia l-a atacat în femeie. Și a izbutit, a păcălit-o. Ce uimitor este că Adam a mâncat fără niciun fel de comentariu. Putea să zică, măi femeie, ia să te ducă la Dumnezeu, Doamne, eu de ce făcut nebuna asta? Nu vrei să-i faci un tratament? Și se reparau lucrurile. Dar el nu, a mâncat și el. Deci atenție surioarelor. Ce le puneți în farfurie, aia mănâncă. Dacă le puneți împărăția, împărăție vor mânca. Dacă le puneți iadul, iadul vor mânca. Dacă a ști că suntem de răspunzătoare, da. Șansa noastră este că Dumnezeu s-a supărat un pic pe noi după ce am făcut răznaia aceea și am căzut din rai și a pedepsit-o pe femeie, de-abia atunci a apărut inferioritatea care apasă și acum asupra noastră. Și la pedeapsă ce i-a zis femeie? Vei fi atrasă de bărbatul tău. Băieți, nu vă supărați pe fete care aleargă după voi. E atracția, e poruncă de la Dumnezeu, e pedeapsă de la Dumnezeu, e blestemul acela. De-aia aleargă ele sărăcuțile după voi. Și aleargă doar să o mărita. Nu vor lucrurile, nu? Sau, mă rog, cele stricăcioase aleargă altceva. Acolo este chemare. Femeia a devenit înrobită bărbatului și a primit durerea la naștere, ca pedeapsă. Nu mai spun ce ați pățit voi, că acum nu, să vă câștigați pâinea în sudoare așa, noi nu ne mai dăm seama dacă vă câștigați pâinea sau nu, că aveți deodorante și nu mai știm dacă v-ați chinuit sau nu. Așa. Dar, oricum, aceasta este și acest blestem s-a ridicat cu venirea Mântuitorului, dar n-a fost anulat. Deci cine nu îl primește pe Hristos, cine nu devine fiu în Fiul, cine nu devine fiică în Fiul, rămâne sub blestem. De aceea femeia creștină nu este roaba bărbatului. Că Maica Domnului a zis, iată roaba Domnului, i s-a restaurat femeia, a devenit de aceeași demnitate cu bărbatul. De aceea la nuntă nu zice se căsătorește roaba lui Dumnezeu cu Ion. Nu zice. Se căsătorește roaba lui Dumnezeu Maria cu robul lui Dumnezeu Ion. Deci tot un rob suntem al aceluiași stăpân. Cu o condiție, să vrem să fim robii stăpânului care ne-a făcut, al lui Dumnezeu. Dar amândoi ne putem înrobi și potrivnicului și stăpânitorului acestei lumi, acestei lumi. Aceasta este povestea noastră din Rai, care ne privește direct și personal și este foarte concretă și practică și o recunoaștem în viața noastră de toate zilele. Atunci prima familie a fost în bucurie și în contemplare și dacă nu cădea, nu mai era nevoie de atâta amărăciune, dar căzând, fiecare urmând pedeapsa pe care a dat-o Dumnezeu, a ajuns să-și cunoască singurătatea, să-și cunoască durerea, să-și cunoască nevoia și să ajungă să ceară, Doamne, vino că nu mai putem fără Tine. Și când a venit, noi într-adevăr am putut să ne refacem și să împlinim chemarea lui Dumnezeu de a fi un singur trup, bărbatul și femeia. Mai mult decât atât, am dobândit și libertatea de a experimenta viața veșnică, de a sări peste etapa bărbatul, de a fi soț și soție, și de a intra în împărăție în forma în care vom fi după înviere, ca monași sau monahii, sau celibatari. Că eu nu vreau să vă exclud pe cei care nu sunteți căsătoriți și nu vă duceți la mănăstire, de la bucuria de a fi în condiția de după înviere, dacă suntem în biserică și în Hristos. Mulțumesc!
V-am răspuns?
Da. 5 minute. Cum am putea explica faptul că prima minune dumnezească săvârșită de Mântuitorul este preschimbarea apei în vin la nunta din Cana Galilei?
Măi, zicea că vorbim despre familie. Mă duceți în teologie. Hei! Ca după aceea să poată schimba vinul în sânge la Sfânta Euharistie. Și ca să ne arate nouă că eu, dacă m-am stricat, pot fi prefăcută în ceva nestricat. Dacă eu m-am pierdut, pot fi prefăcută în ceva găsit. Dacă eu mi-am pierdut fecioria, sau mi-am pierdut mai mult decât atât, că pot să ajung sfântă. Aceasta este semnul acestei prefaceri și că această prefacere este mai ușoară și mai la îndemâna noastră dacă apelăm la rugăciunile măicuței Domnului. Că Domnul fi zicând câteodată, bine măi, maică, măi, dar și pe asta vrei să ți-o fac. Nu vezi cât de tare s-a stricat și cât îi place stricăciunea și Maica Domnului zice, fiule, și nu rezistă Domnul. Puneți-vă pile la Maica Domnului.
Credeți că într-o relație de căsătorie se pune problema responsabilității și a fidelității sau cea a iubirii și aceea de a fi în același Duh?
Nu, problema nu se pune nici a fidelității, nici a... Nu, nu. Nu se pune. Dacă am pus problema, deja lucrurile merg rău. Când e problemă, nu merge treaba bine, da? Dar responsabilitatea este prima. Pentru că, întorcându-ne puțin în Rai, vedem că Dumnezeu l-a pus pe Adam în grădina Raiului să o păzească. Deci noi avem o misiune toți, oamenii, să păzim ceva. Să păzim grădina Raiului din noi. Și aceasta ne dă o răspundere. Mulți spun că omul este o ființă întrebătoare și eu ziceam. Nu, omul este o ființă răspunzătoare, este o ființă responsabilă, care răspunde lui Dumnezeu. Și atunci, prima noastră datorie este să răspundem. Suntem responsabili. De ce? Pentru că eu nu-i răspund Ioanei, neveste mele, și nici lui Ion, bărbatul meu, ci răspund lui Dumnezeu dacă sunt bărbat cu adevărat și dacă sunt femeie cu adevărat. Deci nu se poate pune problema responsabilității într-o familie care nu-i zidită pe piatra care e Hristos. Nu avem ce să le cerem, nu se poate. N-au de ce. N-au cui răspunde. El îți răspunde ție. M-a înjurat, te înjuri. Te-ai uitat la mine? Mă dur la tine. Răspunde. Este o ființă responsabilă, răspunzătoare. Dar răspunde la ce-i pui. Deci nu se poate, nu te vede pe Dumnezeu, nu vede porunca lui Dumnezeu, nu poate să răspundă. Iar fidelitatea este de la sine înțeles. Deci nu le putem exclude. Iar dragostea este prezența lui Dumnezeu când eu sunt responsabil și fidel. Deci, în primul rând, într-o căsătorie, este o datorie. Datoria de a fi fericit, datoria de a fi bucuros, datoria de a fi viu. Aceasta e datoria mea, să mă bucur de viață. Și eu trebuie să fiu credincios vieții mele și fidel vieții mele. Nu, dacă ai greșit odată sau de două ori, de trei ori, înainte de nuntă, și te-ai dus încolo și încolo, tu, bărbat, ai văzut că nu ți-a adus nimic, că puteai să obții și în vis ce ai obținut alergând atâta și cheltuind și bani. Și atunci ai să te potolești. Dar eu zic să vă potoliți fără să experimentați, că nu vă ajută la nimic. Și să rămâi fidel fericirii tale, că nu ți-aduce umblatul de colo-colo, din fată în fată, din femeie în femeie, nicio bucurie. Și vei fi fidel bucuriei tale, care de multe ori ne împinge pe cruce. De-abia atunci, ce este bucuria? Când ai trecut printr-un necas, când ai trecut printr-un... Iar iubirea este darul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire. Ce numim noi iubire între bărbați și femeie? Este tot adausul care ne se adaugă nouă și care e pus în firea noastră. Atracția, emoțiile, senzațiile, fiorii, tot ce întâmpinăm noi în această joc de întâlnire între noi, băieți și fete, și care nu dispar nici la bătrânețe, nici nu trebuie. De ce? Oricând un bărbat, un domn, oricâți ani ar avea, se va scula în picioare, va saluta și va scoate pălăria în fața unei doamne, în fața unei domnișoare, în fața unei femei. O femeie bătrână va fi mult mai sensibilizată de prezența unui bărbat decât a unei femei. Pentru că taina nu dispare, doar că se transformă modalitățile de a ne emoționa și de a ne comporta. Nu ne mai purtăm la 80 de ani cum le purtam la 20, nici când e soția noastră, nu? Avem cu totul și cu totul altă manieră de a iubi și de a ne... Deci iubirea este darul lui Dumnezeu. Și de multe ori, uitați-vă la căsătoriile care s-au făcut din calcul. Ce înseamnă calcul? Dacă e calcul financiar, nu țin. Dar dacă e calcul, am eu capacitatea să fac fericită această femeie? Am eu puterea să fac față familiei ei? Că nu te însori numai cu fata. Nu te măriți numai cu băiatul. Acolo vin două luni diferite care de multe ori sunt două tabere vrăjmașe. Pot eu să fac față acestor, calculând toate acestea și cerând ajutorul lui Dumnezeu? Doamne, se anunță furtună mare. Mi-e dragă fata, dar soagra când o văd de mine s-o rup la fugă. Doamne, ajută-mă, că băiatul e de aur, dar soagra e pucioasă. Și atunci, acesta e calculul. Pot eu să-mi iubesc bărbatul, el iubindu-și mama așa cum este și să o primesc în viața mea și în casa mea? Deci când aceste căsătorii se fac pe baza acestor calcule, ele durează. Dar dacă zicem că iubirea a venit săptămâna chioară, păi să știți că săptămâna e scurtă și ne apar ochii după aceea și descoperim că suntem voi. Și atât. Deci așa, aceasta s-ar cuveni să fie prioritate.
Există o pregătire pentru căsătorie?
Da. Există pregătire și eu vă recomand să faceți și probe. Știți că zice, nu se poate fără probă. Și au dreptate. Să știți, învățați foarte multe de la oamenii căzuți. Ei știu multe adevăruri. Trebuie probă. Dar proba timpului, proba răbdării celuilalt, este o îndelungă răbdare. Ți-ai făcut un prieten? No, la vârsta la care într-un an, doi vrei să te căsătorești. Până atunci nu are timp, nu are rost să faci un prieten. Până atunci trebuie să ai 30 de prieteni. Și 30 de prietene. Să te bucuri de tot și de toate. Pentru că florile sunt frumoase, frunzele sunt frumoase toamna. Și pregătirea începe prin aceasta, prin confruntarea valorilor personale, după aceea prin confruntarea valorilor familiilor noastre, apoi prin confruntarea rezistenței sentimentelor la intemperiile temperamentelor. Că avem niște temperamente și noi trebuie să vedem, sentimentele mele rezistă la... Că de obicei avem surprize foarte mari după nuntă. De ce? Pentru că n-am făcut această probă. Am trecut totul cu vederea înainte. Să nu trecem nimic cu vederea și să fim pregătiți pentru cataclisme mult mai mari după căsătorie. Că nu se ascunde el sau ea de mincinos ce e înainte. Nu a avut ocazia. Păi dacă v-ați întâlnit 2-3 ore sau 10 și v-ați plimbat și ați mers la film și la discotecă și ați citit o carte, nu, de ce era să vă certați? Mai nimic ca toată, doar că s-a uitat la altcineva. De-aia se vedeți acasă, când nu închide ușa, când o lăsa frigiderul, ușa deschisă la frigider și se pune gheața și numai tot el și el nu spală niciodată. Când ai zis că vii la 6 și uite că e 6 dimineața. Acestea sunt probele adevărate. Și atunci trebuie să fim foarte atenți la lucrul acesta dinainte. Aceasta e proba, proba timpului, apoi pregătirea aceea cu spovedanie și împărtășanie și cu, înainte de nuntă, se practica undeva obiceiul ca fiecare să ducă la o mănăstire. Ea la o mănăstire de maici, el la o mănăstire de... Da? Ca un pic să se umple de liturghie, să se umple de rugăciune și să se întoarcă cu dorința de a face din căsnicie o viață de liturghie. Că dacă nu facem liturghie, fraților, vine iadul. Da. Ați vrut să ziceți ceva? Da.
Și chiar v-aș ruga, dacă aveți intervenții...
Să întrebați?
Da, chiar în timpul...
Sau să spuneți ceva, că eu știu și să ascult, să știți.
Chiar foarte bine. Cum am putea vedea în celălalt o taină, o persoană veșnic nouă și inepuizabilă și un chip care face transparent pe Hristos și nu un obiect care satisface nevoile noastre egoiste?
Aha. Asta cu obiectul îmi place mie foarte mult. Da. Fac o paranteză. Probabil că o să-mi pună cineva întrebarea, dacă nu, vă pun eu acum. De ce zice Apostolul Pavel să se teamă femeia de bărbat? M-am gândit mult de tot și am zis, oare de ce? Și mi-am dat seama că... pentru că e periculos. Adevărat, este periculos, bărbat, pentru femeie. Și Pietru a fost o avertizat-o, nu așa, și a zis, fii atentă. Păi ia să ne gândim. Dacă nu-l cunoști, dacă te expui prea mult, îl provoci. Provocarea bărbatului face din el să fie mai, mult mai fioros decât o femeie provocată. Așa e el făcut, fiziologic. La mânie. O femeie zgârie și acolo, dar bărbatul îi prinde mâinile, mânuțele cu amândouă, cu o singură mână, într-una și o ține așa și nu. La mânie bărbatul pumnului e mai greu. Și mai ales să se teamă femeia de bărbat, să nu cumva să devină obiectul dorințelor lui. Că în clipa aceea ai dispărut ca femeie. Eu sunt consilier. Am multe fetițe, domnișoare și doamne, care vin și îmi spun durerile lor. Și mă întreabă, maică, de ce nu mă mai vede? Maică, de ce nu îmi vede numai picioarele și fața și mă vede numai ca trup? Pentru că noi, prin comportarea noastră, noi toate femeile, îi ajutăm pe bărbați să ne vadă obiecte. Noi ne lăsăm măsurate ca mis un obiect, nu? Zice, câți centimetri are, cât în prejur, înainte, în câte kilograme, la câte ghicitori a răspuns, câte proverbe știe, câte... Totul e cântărit, măsurat, deci e clar că e obiect sărmana mis. Și ea este admirată, este adorată, e poftită, e râvnită. Dar dacă face un accident cerebral sau un accident de mașină și ajunge în spital, în prima săptămână va primi maldere de flori. Va veni și televiziunea, o să o filmeze. După aceea, a doua săptămână mai puțin, a treia mai puțin. După 3 luni, dacă nu are o mamă bătrână care să o iubească, sau niște femei credincioase care să vină pe acolo, va fi la cheremul funcționarilor spitalului. Și o uită toată lumea. Pe când o femeie care este persoană, care e iubită de bărbatul ei, de soacra ei, de copiii ei, de vecini, aceștia vor veni și vor veni și vor veni și vor fi cu ea până la groapă. Nu va înceta niciodată să fie o persoană. Este vina noastră a femeilor că ne lăsăm să fim obiecte. Noi ar trebui să plângem când vedem o femeie într-o poziție nerușinată pe orifice sau pe... Pentru că pe noi ne expunem acolo. Pe noi ar trebui să plângem când ne dezvelim trupșor. Că avem și noi o pornire. Fete de treabă. Eu am cunoscut multe fete machiate, dezbrăcate, care sunt fecioare, sunt cu mințele. Dar altfel și că sunt marginalizate. Nu? Și ca să nu fie marginalizată, îți dezvelește buricuțul. Fusa, dacă nu-i scurtă de tot, apoi e lungă, apoi trebuie să fie crăpată. Dacă nu-i crăpată, să fie măcar transparentă, nu? De ce? Ca să tragem atenția asupra corpului nostru. Și atunci, aceasta să ne fie teama. Să nu ne transformăm în obiect. Apoi, ca să nu ne transformăm în obiect, ca persoană, noi trebuie să păstrăm o distanță optimă, ca să zic așa, în relația cu bărbatul, băiatul. Nici prea aproape. Că dacă e aproape de tot, ia luați dumneavoastră și știți aici, că nu se vede nimic. Așa că atunci când ții pe cineva foarte aproape, nu-l mai vezi. Poți să-l simți dacă-l cunoști. Dacă nu, îți simți doar senzațiile tale, te simți pe tine, te cauți pe tine, simți doar plăcerea ta. Nici prea departe, că te uită. Deci în așa fel încât se poată să te vadă. Apoi, să strigăm la Dumnezeu. Doamne, dacă înainte să o cunosc, mă uitam la ea ca la o minune, ce s-a întâmplat de nu mai văd minunea? Nu mai e ea? Am orbit eu? Ajută-mă tu să văd în continuare minunat. Apoi, ce înseamnă taina persoanei? Înseamnă capacitatea omului de a fi mereu nou. Ca să îmi vadă cineva taina că sunt persoană, eu trebuie să încerc să răzbat prin stereotipurile care au pus acapărare pe mine. După o lună, două, toată lumea știe ce-mi place, ce mă enervează, ce să... Noroc că ei fac rău, că enervează de mai multe ori și nu țin cont de... Dar anumite aș spune, o cunosc, m-am săturat. Dar dacă în aceste grilaje ale pușcăriei în care suntem noi, obiceiurile noastre și căderea noastră, lăsăm să se vadă din când în când imprevizibilul, de care noi facem față ducându-ne mereu la Dumnezeu, spovedindu-ne și împărtășindu-ne și citind cuvintele ale oamenilor pline de Duhul Sfânt, atunci vom fi destul de imprevizibili tot timpul încât să zice, Domnule, are ceva. Are ceva care nu mă lasă să plec în altă parte. Iubirea nu se întreține numai prin sărut și îmbrățișare, cum fac unele cupluri. Eu am văzut bărbat care vrea să divorțeze, zicea, maică, nu mai pot să o suport. Când se apropie de mine să mă pupe, mie vine să o rup la fugă. O iubesc, dar nu mai vreau să o suport. Deci nu-mi lasă nicio pauză. Aceasta este o criză reală. Pentru că omul nu e făcut numai pentru pupătură. Că altfel Dumnezeu când făcea bărbați și femeie, îi despărțea numai atâta, puțin încolo să rămână un botic lângă botic, să fie... Nu, mă, i-a despărțit așa, i-a dat mai încolo, pe fiecare. Iubirea presupune și creativitate, presupune și întreaga ta viață, eu duci în dar bărbatului, întreaga ta viață aduci femeie. Ca să poți să fii văzut ca persoană, trebuie să devii. Noi, în starea în care suntem căzute, suntem indivizi. Ca să devenim persoane, trebuie să ne îndumnezeim, să ne sfințim. Să nu ziceți că nu-i din nasul nostru, că îl supărăm pe Dumnezeu. Dumnezeu vine la tot păcătos, doar să-l chemăm. Și o să vedeți că după ce ne ducem la biserică, după ce ne rugăm puțin, ceva se mai schimbă. Obișnuința aduce în noi mult avantaj. Ne ajută să facem anumite lucruri la care nu trebuie să ne concentrăm și să ne minunăm tot timpul. Că dacă am fi atât de vii încât să ne minunăm mereu, ce minunată e apa, Doamne, n-am mai fi stare să facem nimic. Și atunci Dumnezeu ne lasă ne simțim un pic ca să putem trăi pe pământul acesta. Dar să nu ne simțim de tot. Și din când în când să ne oprim, cum zice Dumnezeu, și să vedem că El este Dumnezeu. Și dacă ne oprim în fața bărbatului pe care l-am de 20 de ani, în fața prietenii pe care o am de 5 ani, din când în când, și zic, Doamne, vreau să te cunosc, atunci o să vezi că niciodată n-ai văzut cum îi se bat ploapele. Te-ai uitat de multe ori la ea, dar n-ai văzut ce mișcare, nimeni nu clipește ca nevasta mea. Nimeni n-are degetul mic ca iubita mea. Și te minunezi de el. Păi copilul când e mic nu se miră așa de mâna lui. Și îndrăgostiți nu se miră unul de altul, ce degete ai, ce mână ai, ce, nu? Zicea o femeie despre bărbatul ei, zice, eu am să-l cunosc la judecata, apoi după căpățână, zice, are căpățână așa de mare? Și eu mă uit la ea, zic, dar nu e așa mare, zice, nu se vede, trebuie să-l luați în brațe să vedeți ce mare e. Zice, eu când îl țin în brațe, văd ce cam mare are. Deci, acestea sunt minunezi, de celălalt și, da? Da.
Pentru bunul mers al relației este bine să stabilești niște coordonate la care să te raportezi mereu? Asta nu e bine.
Da. Niște coordonate precise. Asta sunt coordonatele la care trebuie să ne referim în toată viața noastră, dar mai ales în căsnicie și la mănăstiri. Că zici, cum a putut să-mi facă una ca asta? Și atunci zici, Doamne, dar ce ți-au făcut ție că nu te-a urcat pe cruce? Deci stau și o leacă, că oricum ăsta e bărbatul meu. Că mi-a zis o doamnă, avea un bărbat nesuferit, mofturos și așa, și ea iubea mult și zic, cum îl iubești, Doamne, așa? Zice, vai măicuță, dacă știi ce iubești? Și zic așa, Doamne, ce bine că mi l-ai dat mie, că nimeni n-ar putea să-l sufere. Crucea, aceasta este, doare. Și să nu credem ce vedem ochilor. Sfântul Siloan zice să nu judecăm pe nimeni după fapte. Mântuitorul spune să nu judecăm. Și Sfântul Siloan aduce această precizare. Dacă am judecat după fapte, nimeni nu s-ar mântui. Deci dacă îmi judec aproapele după fapte, mă doare capul, încep să țip, încep să url. Așa fac eu, să nu fac scane. Așa. Și nu mai putem suporta. Dar deodată se aduce aminte, dar după ce să-l judec, Doamne? După cel ce va fi, după cel ce este dincolo de fapta aceea. Fapta se schimbă, fapta se îndreaptă. Așa, să nu judecăm, să certăm un om pentru fapta lui, după fapta. Dar să nu confundăm fapta cu făptașul. Și atunci nu vom confunda, zice, al știu, e mincinos. De unde știi? Păi m-a mințit pe mine odată. Asta nu înseamnă că e mincinos. Deci acest lucru. Și ne urcăm pe cruce, să zicem, Doamne, uite, dacă Tu ești Dumnezeu cu adevărat, fă-tul ca eu să mă îndrăgostesc de nevasta mea de care m-a săturat până peste cap. Și țineți post 40 de zile, citiți paraclitul Maicii Domnului și dacă nu vă pica cu tronc femeia aceea, să-mi spuneți mie, Maică, ești o mincinoasă în postul mare. Mulțumesc.
Este bine ca soții să facă totul împreună sau fiecare să aibă responsabilități clare în viața de familie?
Aula, atâta mi-ar trebui să intre peste mine în bucătărie când intru eu, să intre când ești eu. Nu, să nu facă totul împreună, nu. Să facă fiecare ce are de făcut. Da? Nu tot, gândiți-vă și dată, ea bagă acul, el trage ața, nu se poate. Împreună se fac numai copii, da? Și bucuria aceea întâlnirii când suntem în singur trup, că nu se poate separa, că e păcat. Știți că e păcat separat, să nu faceți, nici când e soția însărcinată. Nu, așa. În rest, toate se fac separat de dragul celuilalt. Păi tu te duci la slujba ta de dragul lui, el se duce, așa? Deci, nu împreună. Ne sfătuim la nevoie și mai mult, cu separatul acesta chiar este bine, din când în când și mai mereu, să-i lăsăm celuilalt loc să aibă tainele lui, să se ascundă de noi. Pentru că acolo nascuns s-a alintă și el la Dumnezeu, își linge rănile, are nevoie. Unde-i fost? Păi m-am plimbat puțin prin parc. Cu cine? Singur. Te-ai săturat de mine? Puțin. Nu de tot. Am simțit nevoia puțin simt. Nu mă mai iubești. Ba da. Și a venit o fată la mine, acum au doi copii. O soție, tânără. Măicuță, eu divorțez, dar m-au trimis ai mei la dumneavoastră, dar eu tot divorțez. Nu-mi trebuie consiliere, eu sunt hotărâtă. Zice, pentru că nu mă mai iubești. Măi, dar el zice că te iubește. Nu-l cred, am dovezi că nu mă iubește. Să mă iertați, o să fie ceva mai piperat acum. Zice, dar ce dovadă ai? Păi uitați, a venit într-o zi acasă, el de câte ori venea acasă, când intra pe ușă, mă pupa. Și atunci, nu m-a mai pupat, m-a împins. Și s-a dus și nu m-a sărutat. Și îl întreb pe el, zice, de ce ai împins? Păi zice, mă scăpăm pe mine. Și zice, de ce nu i-ai spus după aceea? Păi zice, nu mai puteam să-i spun, că ea a plâns, a țipat, a plecat la maică sa și nu m-a ascultat niciodată. Am zis, stai să spun ce s-a întâmplat și n-am vrut să mă audă. Și atunci, sau altă, cu taina aceasta a persoanei, noi credem că ne-am săturat de cineva. Dați-i loc să se ducă mai încolo, faceți o pauză și veți vedea că nu numai că nu v-a săturat, dar că vă e foame tare. A venit o doamnă, o tânără, care a spus că Eu nu spun secretul de la consiliere, că nu spun cine e și nici nu sunt din Craiova. Și mâncați, uite ce. Așa. Și vine și spune maică, eu nu mai pot să trăiesc cu bărbatul meu, e foarte rău, nu mai pot să-l rapt și nu mai putea să-l mană. Și am zis, uite, nu te despărți de el, că el în 3 luni moare. Eu nu murea. Așa mi-a venit mie încând să zic. Zice, cine? Răzvan. Da, ce vai de mine. Și a plecat acasă îngrozită, a zis, dar eu îl iubesc. Și, și a venit peste o lună, maică, precis moare, zice, că zice, știți că te iubesc și așa de... Zic, măi, așa mi s-a arătat atunci, acum poate că se face bine, nu știu. Și râde, acum râdem amândouă, zice, de câte ori simt că nu mai pot să-l sufăr, mă gândesc, dacă moare. Și lăsă-l așa, domnule, lăsă-l așa. Că tot omul zice, rău cu rău, dar mai rău fără rău. De ce? Pentru că noi, dacă am ști că îl pierde mâine, am trece multe cu vederea. Trecând ceva cu vederea, el devine mai bun. Trecând ceva cu vederea, ea devine mai bun. Dacă îi scoatem mereu ochii și cum, suntem, toți suntem porniți așa să zicem, dar de ce nu mă ascultă, de ce nu mă înțelege, de ce nu? Și ne înrăim, așa pe neambală și cât un necaz, cât o nenorocire ne mai face de ne mai unim. Dar dacă ne trezim la timp, un singur lucru e grav. Cuvintele foarte jignitoare, a? Și gesturile cumva greu de întors, nu iremediabile, că nimic nu e iremediabil, dar greu de trecut peste ele, acelea să le evităm. Și deci separat, cât mai separat. Mâncăm împreună, dar fiecare duce în gura lui, nu? Să respectăm această identitate a celui care, pe care îl iubim, să nu-l sufocăm.
Credeți că problema postului trupesc dintre soți este ceva ce ține numai de relația cu duhovnicul sau ar putea fi stabilite și niște puncte de reper general valabile?
Nu înțeleg, adică cum? Dacă spune duhovnicul postez, dacă nu, nu? Nu. În primul rând, duhovnicul niciodată, n-am pomenit, că mă duce și eu la el. N-am pomenit niciodată cu un duhovnic care să zică, ai lasă, nu ține post. Da? Da, veselește-te cu scripturica. Nu. Duhovnicul nu dă sfaturi acestea. Duhovnicul poate să facă anumite pogorâminte la post dacă suntem sănătoși sau bolnavi. Asta la lapte și la ouă. N-am auzit că la relația trupească. Că nimeni n-a murit că n-a avut femeie sau o relație cu bărbat. Chestia cu urcatul la cap, să știți că e falsă. Ideile se urcă la cap. Nu hormoni, spermatozoizi, n-au, s-au făcut disecții, nu se găsesc acolo. Nu e adevărat. Da? Nu. Stați liniștit. Și odată ce există bărbați și femei care trăiesc fără bărbați și fără femei, fără relații intime, de atâta amar de vreme și sănătoși și voioși, ia uitați-vă la flăcăia din mănăstiri care au ajuns la 70 de ani, nu? Îți scapă radul, da, mai îți scapă și ei câte ceva așa, mai, nu, că bătrânețe e bătrânețe și acolo. Dar nu i-a dăunat cu nimica. Deci niciun caz nu ne dăunează. Ce face insuportabilă lipsa relației este hrănirea imaginarului cu imagini vinovate și atunci singur că nu mai putem. E foarte greu ca mirele, după ce s-a făcut nunta și se duce cu mireasa în apartamentul lui, să vină cineva atunci să o ia. Sigur că o să-l doară capul vreo 3 săptămâni. Nu? Că el s-a pregătit de nuntă. Și s-a pregătit tot organismul, tot trupul, participă tot. Dar dacă te uiți la televizor, pe internet și vezi acolo ceva și așa vieții hormoncii că a început nunta, haide! Și tu nunta nu-i și televizorul se închide și sigur că tu ai făcut păcatul. Nu? Aceasta este, noi trebuie să avem grijă, a venit postul, postim de imaginat. Și atunci zici, Doamne, dăm să o văd pe sora mea, femeia aceasta, ca pe o soră. Fă tu din ea sora mea. Unii sunt mai puternici, se pot ține de mână în timpul somnului și să postească, alții sunt mai... Aia, nu trebuie să ne ducem în ispită singuri. Dormim în alt pat. Se poate. Ține post. Dar dacă nu merg zilele și dacă zici când am voie și când n-am voie, apoi atunci nu mai e post, aia e socoteală. Nu e, se cuvine să ții socoteală. Se zice așa, Doamne, rânduiește Tu în trupul meu și în dorința mea ca eu să o doresc și să mă dorească și să ne întâlnim în bucuria aceea pe care ne-ai dăruit-o la nuntă, că zice să vă veseliți, da? Ca Avram și ca Sara. Adică credeți că au postit tot timpul așa? Nu. No. Deci e veselie mare acolo. Era și frumoasă, Sara, a plăcută lui Avram. Deci nu. Dă-ne nouă să ne veselim cu adevărat când îți este ție bine plăcut. Ca noi să ne putem bucura și de tine de Sfânta Împărtășanie, să ne putem bucura la Sfânta Liturghie și să fim liberi. Adevărul ne face liberi. Și veți vedea că nu o să vă uitați și astăzi marți, e voie, nu-i voie, ce oră e, nu veți face așa. Ci singură bucuria, singur Duhul care noi vă aruncă unul în brațele altuia când este liber, și nu calendarul cerebral, ci calendarul trupesc ne duce când trebuie. Și apoi bucuria și plăcerea dintre cei doi parteneri poate fi trăită și la alte nivele. Și postul mai ales la asta ne ajută. Ca să ne bucurăm de calitatea de soț și soție, fără relație intimă trupească. Încet, încet vom ajunge să trăim în curăție, dacă bărbat și femeie. Și ea e femeia mea și el e bărbatul meu și nu o soră sau o tovarășă de birou. Pentru că emoțiile erotice se sublimează, se transformă din apă în vin, din vin în Euharistie. Se transformă pentru că Duhul lucrează. Și aceeași bucurie, aceeași plăcere, trăită în alt organ și în altă parte a făpturii noastre, ne va împlini. Ca minte, noi riscăm să nu mai putem și să rămânem fără bucurie. Ori aici nu mai contează de putere, contează numai de capacitatea de a ne bucura de celălalt. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Organe cântătoare. Și atracția erotică este muzicală. Plăcerea erotică este muzicală. Cântă sângele. A? Și fiorii de la fetițe sunt frumoși, să nu vă luați ceva să deveniți nesimțitori sau nesimțitoare. Ferească Dumnezeu. Să cânte oasele și atâta, nu săriți unii pe alții, mami, arătați să așteptați până la nuntă. Că se poate. Dumnezeu ne dă această putere. Deși Părintele Cleopa zicea când un băiat a spus, ce să fac, părinte, că au niște picioare, fetele astea, zice că mă tulbură, să umblu cu ochii închiși. Zice, nu fiule, că ai să cazi în canalizare? Nu, zice. Să te uiți și să zici așa, Doamne, dacă picioarele ei sunt așa de frumoase, dar Tu care le-ai făcut? Și deci când ai trimis gândul la Dumnezeu, picioarele nu mai sunt obiecte de consum, ci creația lui Dumnezeu și darul lui Dumnezeu. Și de făcut ce te făcut cu ele, de mers, de contemplat, dacă nu sunt ale tale, dacă nu sunt ale nevestei tale. Să nu fii supărate pe băieți că spun ce frumoasă e fata aceea. Să zici, da, așa e. Pentru că el, dacă te iubește pe tine, nu înseamnă că a devenit orb și chior și prostănac și nu mai vede cine e frumos. Admiră, dar nu poftește. Pofta e păcat, nu admirație. Da? Dă-mi, Doamne, să admir curat toate fetele, să mă bucur de tot ce e frumos. Dacă îmi plac florile, de ce să nu-mi placă fetele? Dar dacă îmi plac florile din spațiu verde, mă duc să le rup, nu le rup, că mă amendează poliția. Așa și cu florile fetele.
Cum influențează păcatele părinților în viața urmașilor?
Prăpăd
și
mare.
Și dacă trăiesc în păcate mari, ce șansă au la mântuire?
E prăpăd mare. Păcatele părinților se răsfrâng asupra copiilor până la 7-lea neam. Și noi toți suntem purtătorii păcatelor și slăbiciunilor părinților noștri. Pe măsură ce creștem, recunoaștem în noi mânia de la mama, mânia de la tata, mai e afemeiat ca tata, mai e mincinoasă ca mama, mai le găsim pe toate. Dacă, sigur, păcatele au fost foarte mari, curvie și toate acestea păcate foarte mari s-au răsprânt asupra noastră, dar de ce a îngăduit Bunul Dumnezeu această povară pe noi? Din iubire. Din iubire pentru noi, din iubire pentru părinții noștri, că zice, măi, Siloana, măi, n-ai vrea tu să transformi toate aceste poveri în daruri? N-ai vrea tu să transformi viciile astea în virtuți? Și zic, da, dar nu pot. Da, dar zice, dar eu pot. Și începem negocierea. Și atunci, talentul nostru adevărat este defectele noastre, neputințele noastre, pentru că acolo se vede lucrarea lui Dumnezeu. Acolo se vede măestria mea de a-L primi pe Dumnezeu în neputința mea. Pe unele ni le vindecă repede, pe unele ni le lasă mai târziu, așa că ori ne-am mândrit, ori ce știm noi de ce nu ni le vindecă. Și când un copil își corectează viața și devine omul lui Dumnezeu și se mântuiește, zice, iar pentru cel care umblă pe căile Domnului, se milostivește Dumnezeu până la al 1000-lea neam. Aceasta e taina iubirii dintre noi, a comuniunii dintre noi oameni, dintre noi și părinții noștri. Și atunci, că mă întreba cineva ieri, sau nu știu, când la un liceu, ce nefericit trebuie să fie și handicap pentru un copil născut din viol. Așa este. Dar în același timp, ce șansă. Dacă copilul ăsta ajunge să bucure că e viu, că există, o să poată să-i spună într-o zi mamei: mamă, cred că ți-a fost atât de greu și ai suferit atât de mult, dar nu sunt eu darul tău, nu așa că te bucur că mă ai. N-ai putut să lezi pe tata, că m-a dăruit pe mine ție. Nu-ți pare bine că sunt? Și poate că traumatismul ăla se poate vindeca. Iar copilul poate să-și ierte tata, cu o condiție, ca el să ia acest handicap, această neputință și cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu să-l transforme în... E atât de simplu. Noi nu ne ies aceste minuni pentru că ne gândim: a, e greu, a, nu cred. Și atunci Dumnezeu zice: bine, fie ție după credința ta. Dar dacă zici: da, dacă o fi adevărat, ia să încerc. Nu ne vine să credem, că imediat începe lucrarea lui Dumnezeu. Aceasta este taina, aceasta apăsării păcatelor asupra noastră.
Cum am putea explica creșterea numărului de divorțuri în ultima perioadă, chiar și în rândul persoanelor care merg la biserică? Cum poate un om astăzi facă față dezamăgirilor?
Îmi pare rău, cred că știi răspunsul. Da? Și cei care mă cunoaște, știți răspunsul. Există un leac bun și precis și absolut eficace împotriva dezamăgirii. Acela de a nu ne mai amăgi. Păi dacă te-ai lăsat amăgit, ce să-ți fac? Nu-i nici Dumnezeu de vină, nici partenerul de vină. Tu te-ai amăgit. N-ai făcut proba de care vorbeam adinealtă. N-ați discutat foarte mult înainte. Că zice: bine, dar mie nu mi-ai spus că ai să duci la biserică și ziua și noaptea. Am crezut că mai mergem și noi la discotecă. Păi bine, dar nu mi-ai spus că postul e așa de lung și că trebuie să-l țin pe tot. Și tu nu i-ai spus de frică că nu te mai ia? E, acum te-a luat și nu te lasă să postezi și vezi că nu te înduri, da? Da. Zice: mie nu mi-ai spus că nu mă lua să iubesc încă două, trei fete, că atunci când eram prieteni ai văzut că iubeam și pe Ileana și pe Vasilica și nu te spărea, acum ce te-a apucat? Deci noi n-am spus tot ce așteptăm de celălalt, tot ce am dorit, da? Apoi n-am cerut ajutorul lui Dumnezeu, ne ducem la biserică și ne cerem ajutorul lui Dumnezeu, dar nu-i cerem imposibilul. Doamne, dă-mi să-i rămân fidel așa cum e, dă-mi să fiu nebună până la capăt și să-l rapt. Acum l-am luat, nu l-am luat, mi l-ai dat, dă-mi puterea să rămân. Nu folosim harul botezului. Nu folosim harul cununiei. Ținem harul ca unul care are bani în buzunar și nu știe. Are un pormâneu plin cu bani în buzunar și nu știe. Așa facem noi cu harul, nu-l folosim. La ananghie strigăm: Doamne, miluiește-mă! Dar de ce să nu zicem la ananghie: Doamne, dă-mi să nu ajung la divorț, Doamne, dă-mi să nu mă supăr iremediabil, Doamne, dă-mi să-l iert, dă-mi să-l iert. Aceasta, lipsa de pregătire și lipsa de folosire a harului. Că noi mergem la biserică, dar să mă iertați, e bine că suntem acolo, că poate ne ia Dumnezeu într-un moment bun. El ne pândește să ne ia în cel mai potrivit moment pentru noi. Dar de multe ori ne ducem la biserică să ne aranjăm niște lucruri așa. Da? Să mai zicem: Doamne, să iau și eu examenul, Doamne, să mă însor și eu cu o fată bună, Doamne, să nu câștig și eu la loto, a zis un băiat sărac. Și a fost foarte supărat pe Dumnezeu că nu a și postit.
Sterilitatea soților este determinată...
Cred că n-am terminat, numai că m-am înnecat. Da. Și nu zicem: Doamne, fă-mi să fac ce n-am eu chef. Doamne, dăm să fac voia Ta. Ei, că dacă vine lucrul ăsta: Doamne, dăm să fac și eu voia Ta, atunci ați vedea minune cum ne-am înțelege mai bine între noi. Și când celălalt nu vrea să facă ca mine, aș zice: aoleu, dar eu adineori am cerut să fac voia lui Dumnezeu și dacă vorbește prin voia celuilalt. Și încet, încet, la început doare, dar după aceea zburăm. Da.
Înainte de a trece la următoarea întrebare, vreau să vă rog dacă aveți întrebări să le adresați.
Aș avea o întrebare. Credeți că doi tineri creștini care se îndrăznesc acum să se căsătorească dacă părinții lor se opun? Și ce sfaturi ați putea să le dați?
Să facă tot ce se poate să obțină binecuvântare. Dacă părinții sunt creștini, cu ajutorul Maicii Domnului, cu paraclise, cu spovedanie, cu mătenii, îi veți convinge. Dacă nu sunt practicanți, dacă nu sunt creștini, atunci cu rugăciune la Dumnezeu, cu spovedanie la părinte, cu acoperire de la duhovnici, de la amândoi duhovnicii, pentru ca să nu cumva să fie părinții să blesteme. blestemul părintelui e o forță greu de îndurat, greu de purtat, greu de dus. Ca să faci față unui blestem părintelui, trebuie să nu prea păcătuiești tare, să nu faci păcate foarte mari, că atunci este foarte periculos. Eu cred că părinții ne iubesc și până la urmă vor înțelege. Dar dacă nu și nu, și duhovnicul vă acoperă cu rugăciunile, îi acoperă cu rugăciunile, vă garantez că după căsătorie, la nașterea celui mic, așa, îl duceți așa întâmplător pe acolo și îl lăsați puțin la ușă să-l vadă. Sunați și îl puneți pe prag și fugiți după colț, așa. Și când o să-l vadă, îl zice, unde sunteți, mamă, că de când vă căutăm? Dar cu rugăciune se moaie și piatra, da, pe inima părinților. Că ei au niște... Însă o soluție ar fi să puneți în cump până și sfatul lor. De ce? Să vedem care sunt argumente. Să negociați. Să țineți cont de argumente. Că s-ar putea ca ei să vadă lucruri pe care noi, îndrăgostiți, să nu le vedem. Și în intuiția lor de părinți să simtă că noi să le putem purta. Și atunci e bine să ținem cont. Sunt și situații în care cunosc familii de aici, nu, de aici nu. Dar cunosc familii care n-au obținut binecuvântarea și slavă Domnului. Până la urmă s-au împăcat. Cu rugăciune multă și binecuvântare.
Sunt geloase, sunt capricioase și mai departe, femeile de cealaltă parte, că bărbații, că sunt afemeiați și că beau și așa mai departe. Căsătoria în mentalitatea unui tiner devine un risc, o problemă care nu merită să fie asumată. Și majoritatea care sunt acum gândesc ceva de genul că ori să nu se implice pe plan sentimental, ori să se căsătorească la o vârstă mai târzie, cu o persoană mai matură, ne puteți oferi o motivație. Sau cine e vinovat?
Vedeți, din nou, omul gândit, omul păcător, omul rupt de Sfânta Biserică, vedeți, n-a încetat să fie profund și sensibil și să funcționeze inteligența și intuiția. Ce spuneți acum e adevărat. Și el judecă bine. Cu adevărat, căsătoria este un risc. Cu adevărat, femeile sunt mai mult mincinoase și viclene și așa, și invidioase și așa, și bărbații sunt mai mult afemeiați, nesimțitori, beau să uite, pleacă de acasă să... Așa, așa este. Dar aici este vorba de realitatea omului căzut. Când omul este credincios, el trebuie să mute problema de la risc la cruce. Și se spune, pentru mine, oricum ar fi nevasta mea, căsătoria mea va fi o cruce. Dar crucea nu e tortură, e altarul învierii. Crucea înseamnă și înviere. Deci eu nu risc, ci pur și simplu mor confortul meu, libertății mele și înviez în iubire, în transformarea mea, în formarea mea ca persoană. Că altfel voi muri egoist dacă nu mă rup pe mine, nu mă jertfez deloc pentru mine. Este jertfă această dăruie, este o jertfă și doare. Ori omul necredincios, de ce s-ar jertfi? Pentru ce ar face? El nu are nicio motivație să facă, el trăiește pentru plăcerea lui. Singura lui șansă să iasă din această iad este mila lui Dumnezeu care pune în toată plăcerea păcătoasă o durere. Și zice, măi, nu mai ține așa, că mor de foame, am făcut hepatit, am făcut ulcer, m-am îmbolnăvit de nu știu ce boli rușinoase, mă însor, să am și eu încăpătâi. Deci până la urmă îl strânge cumva Dumnezeu și îl aduce să facă și el armata. Cum se zice, că băiatul devenea bărbat după ce face armata. De ce? În armată îi se tăia voia. Tăierea voii noastre, a plăcerilor noastre, ne ajută să ne formăm, să putem să devenim stăpâni pe impulsurile noastre. Și atunci, încet, încet, suferința poate să-l aducă pe un om, dacă are cât de cât o dimensiune spirituală, să-l aducă spre căsătorie. Dacă nu, pierde. Pierde în această viață de consum. Se consumă și consumă. Nimic nu-l poate întoarce decât Dumnezeu. În clipa în care te-ai îndrăgostit în calitate de creștin, de o fată mincinoasă, și tu, fată, te-ai îndrăgostit, creștină fiind, un băiat care a umblat după multe fete, și tu îi aduci lui varianta creștină a fetei, care se spovedește și zice, părinte, sunt vicleană, părinte, mint, părinte, sunt așa și așa, ca să am și eu un băiat, și părinte, Părintele îi spune, e păcat. Încetează, leapă-te, deși ea se spovedește. În clipa în când te găsește, se oprește. Și o să ajungi să spui, băiat, așa am întâlnit băieți care spun că valoarea cea mai importantă la o fată este, într-o relație, este respectul. De ce? Pentru că el a avut multe relații de prietenie sau mai mult decât atât și de-abia la un moment dat a găsit o fată care i-a impus respect. Deci, dacă trăim în lume, aceasta este soarta, consecința păcatului este moartea și durerea. Dacă suntem în biserică, ne luăm inima în dinți și ne urcăm pe cruce, făcându-ne pregătirea care trebuie, rugându-ne împreună și spunând, o vezi pe ea că țipă, spui, femeie, suntem pe cruce amândoi, ce să facem? Acum țip tu, mâine țip eu, să nu ne apuce pe amândoi odată. Când ne-au apucat pe amândoi, chemăm nașii, ca să fie și ei ortodoxi.
Tot cu o persoană care merge la biserică. Ca să se întâmplă cu restul, pentru că dacă tragem linie și facem un cerc, o să ne simțim foarte singuri, o să fim foarte puțini. Nu dau exemplu meu. O să fim, în general, vor fi un grup foarte mic. Majoritatea sunt în afara cercului. Pentru ce asta a fost problema? Adică neapărat să umbli numai în cercul ăsta însemna un separatism. Și ce facem cu restul? Unde sunt ceilalți?
Îmi bate o capul cu ăștia 12, când atâta lumea suferă. 12 au avut, atât. Au mai fost și 72 și pe urmă s-au făcut nu știu câți în ziua de Rusalii. Și uite cât suntem acum. Na, mai ne-am mai răcit, noi ne-am mai stricat, dar suntem. Problema e că dacă tu te însori așa și ești fericit, vecinii tăi din bloc, din cartier, o să zică, băi, dar la ăsta de ce-i merge și mie nu-i merge? Și vine și spune, măi, cum te cheamă? Mă, tale, cum te cheamă? Măi, Aurele, ce faci, vrei de nevastă ta, mica mea, de nesuferită? Și zice, băi, o duc la spovedit. Da? Ne mai spovedim, ne mai împărtășim. Da? Și mă duce. Și poate îi faci și lui poftă. Singura noastră șansă este să-l propovăduim bucuria, curajul, puterea într-o lume plină de durere și de mizerie, că noi rezistăm. Și noi suntem mizerabili, dar rezistăm, dar luptăm, dar ne lepătăm. Și asta e singura șansă. Al minte, vom discuta discuții. Dacă ne gândim la binele omenirii, la salvarea tineretului, avem un tineret minunat care să cultive valorile morale, o strigăm de zeci de ani așa și unde e rezultatul? Tu să pui începutul bun, eu să pun începutul bun, noi să punem că noi de-aia vorbim pentru noi și prin noi, copiii dumitale, verișorii dumitale, prietenii dumitale și noi toți vom duce mai departe valoarea. Da? Și roagă-te, auzi că vrea cineva să însoare, ai o cunoștință, roagă-te pentru el, dă-i în sfat. O să zică, băi, ești nebun, nu umblu eu cu chestii de astea, cu spovedania și cu nu. Zici, bine măi, nu mă crezi acum, dar când o să vezi că nu prea merge, nu vrei să încerci și varianta mea. Și cine știe? Da, dacă salvezi două căsnicii,
dar îl folosește, își canalizează energia în mod greșit, adică spre bârfă, spre altceva. Și mă priveam și la colegii mei, și la prietene, și la amici, și mai departe, și am observat că fetele, în general, nu fac referire neapărat la... care stau într-un cadru, cum să zic, mai religios, merg la biserică, sunt privite totuși altfel, adică puțin ciudat și felul în care se comportă este altul și maniera, chiar se întâmplă ceva. Pentru că nu sunt suficient, dar nu neapărat atractive, că nu caut, nu e cuvântul bine spus atractiv, dar și felul lor de a fi este altul. Poate că motivația este într-adevăr superioară, că merg la biserică și mai departe, dar felul în care se exprimă este destul de ciudat. Nu știu dacă e așa ușor să te îndrăgostești de o fată care merge la biserică. Eu pot să propun să mă îndrăgostesc de o fată pentru că merge la biserică și se spovedește, se împărtășește și are anumite principii morale și o viață pe care observă din exterior să-mi placă mie, dar nu este suficient.
Da, asta e un lucru, așa, bravo, că te duce la biserică, pentru că e foarte frumos să îndrăgostești cineva de cineva. Ce este starea de starea de infecție sufletească, așa ca să zic, că strece repede, zice, am fost îndrăgostit și mi-a trecut. Deci nu aceasta căutăm noi, atracția și, ci căutăm, în primul rând, prietenie, prietenie duhovnicească și dorința de a nu mă despărți de persoana aceea, de a fi mereu cu, pentru că restul, atracția și vine după nuntă. Slavă Domnului ca aceea care nouă. Iar acest fel ciudat vine pentru că privirea noastră este deformată de imagine de pe televizor, de vipurile noastre, de clipurile noastre, deci acolo apar imaginile. Din păcate, ce spui, frăția ta, se întâmplă chiar și viitorilor preoți. Și ei se orientează tot după cum arată piciorușile și pletele și așa, și nu se uită după fetele din biserică. Poate că, ce știu, ce-aș sugera eu fetele de la biserică, să scoate câteodată băsmăluța așa să vă facă sâc și să o pună la loc. Da. De aceea, iată, sunt și multe căsnicii nereușite, pentru că nu putem vedea dincolo de formă, dincolo de aparență. Și nu există o soluție, oraș. Trebuie doar ca noi să ne rugăm, Doamne, ajută-mă să văd ce nu se vede cu ochiul liber și să-mi fie mie spre bucuria de aici, de pe pământ și viața veșnică. Poți să și convertești o fată. Eu cunosc o fată care a dus în biserică și era de asta de biserică, îmbrovodită. Patru băieți a dus, s-a măritat cu al patrulea. Așa, i-a ducea, îi lăsa, l-a spovedit, mai stătea puțin, se îndrăgostea altul de ea, l-a ducea și pe ăla, și toți, vreo trei sunt preoți, da? Și numai unul urmează și el, acum la a doua facultate, să... A avut succes, deși, da. Deci, aduci și tu așa mai multe fete la biserică, îmbrobodește-le și pe urmă te însori tu cu una.
Se reflectă în afara bisericii. Adică riscul ipocriziei. Poți să gândești frumos, dar nu neapărat comportamentul să reflecte în lucrul ăsta. Poți să vii la biserică, poți să te spovedești, poți să te împărtășești. Dar riscul ipocriziei rămâne. Deci poți să fii cu bazma biserică, poți să fii cu capul și așa mai departe, să te uiți după băieți sau să nu te uiți, să vorbești altfel, să te porți altfel și așa mai departe. Deci nu salvează, am înțeles, deci nu te salvează, deci asta vrea să nu te salvează faptul că doar mergi și...
Ipocrizia o folosim pentru a trece drept altceva, nu? Decât suntem. Și noi spunem așa, se poartă, dar lumea apreciază fetele așa și așa, sau femeile așa și așa. Și mă prefac că sunt așa. Aceasta este o, poate o timidă încercare de a fi pe plac sau de a face față pe piață, poate. Pe alt motiv pentru care putem fi ipocrizi este să mimăm valorile înainte de a le dobândi, de a nu avea curaj așa cum suntem. Din păcate, un începător în ale credinței se întâmplă de multe ori să facă acest lucru. Dar la noi, la ortodox, nu prea merge, pentru că felul în care, cade repede, pentru că felul în care suntem noi puși la încercare, felul în care ne exprimăm noi pietatea, că nu suntem, nu avem acest pietism de natură neoprotestantă, nu prea merge. Încet, încet, după primele convertiți, se desmeticesc cu oamenii și nu mai continuă în ipocrizie duhovnicească. În cealaltă însă, nesiguranța de sine, complexele de inferioritate, ori astea toate noi trebuie să ne le vindecăm în biserică, și băieții și fetele. Pentru că, și cum? Acceptându-ne defectele, acceptându-ne neputințele, acceptând că suntem așa cum suntem și că Dumnezeu poate să ne transforme. Ce aveți fetelor de zis despre ce zic băieții despre noi? Uite, Ascorul și la București și în alte orașe, Ascorul a fost un loc în care, o comunitate în care mulți băieți și multe fete și-au găsit partenerul de viață. Pentru că activități în comun, rugăciune în comun, nu mai faci să vezi numai ce se vede în biserică din profilul, care nici nu trebuie să te uiți la fete în biserică, ci să te uiți la părintele acolo și la slujbă. Dar pentru asta trebuie să ne întâlnim, să avem activități în comun, să stăm de vorbă. Și încet, încet nu ne mai păzim, nu ne mai ferim. Defectele, da, și cu curiozitatea, defectele nu sunt decât darurile lui Dumnezeu folosite prost. Dumnezeu ne-a făcut pe noi doritori de știință. Și prin cădere, această dorință de a ști s-a transformat în curiozitatea să știm ce a zis X despre Y. Aceasta este. Dar de la o vreme se pare că vârfa este un defect feminin pe care îl au toți bărbații. Da? Da, așa am auzit, nu mai știu dacă e adevărat sau nu. Da. Ce mai arăți? Că te bănim de retrase. Vine, 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 acum ajung la Chiași.
Celor are atenția în bunul mers al relației.
Da. Atenția este... este, dacă vreți, organul iubirii. Nu putem avea încredere în iubirea noastră sau în iubirea cuiva pentru noi dacă nu ne folosim puterea sufletească numită atenție. Atenția este îmbrățișarea sufletului. Îmbrățișarea sufletului conștient, a minții. Ți-am dat atenție, e clar că te îmbrățișez, că te-am primit în casa sufletului meu. Într-o relație, atenția la început este spontană, pentru că suntem atrași, suntem foarte atenți, apoi ea devine din ce în ce mai greu de îndreptat către partenerul nostru de viață, de iubire. Și atunci trebuie cultivat. Și cultivarea este un efort, presupune un efort. Nu poți să înveți o limbă fără efort, nu poți să înveți o muzică fără efort, nu poți să faci nimic fără un efort. Și de-abia după ce ai învățat, ai bucuria de a cânta la pian, de a vorbi englezește. Și cu atenția față de partener, la fel, la început este un efort. Trebuie să fiu atent, trebuie să văd ce zice, ce spune, să-l ascult, să fac timp să o ascult, să fiu atent cum umblă, să fiu atent cum umblu. Și după un an, doi, trei de atenție și după ce trece perioada aceea numită tunel, în orice căsnicie și în mănăstire la început, este o perioadă de probă numită tunel, din cauza întunericului. E o moarte a felului de a fi înainte de a fi împreună. Fiecare a avut un fel de a fi și niște obișnuințe și ne ciocnim de celălalt cu alt fel de a fi și cu neamul lui, cu familia lui, că se confruntă cele două clanuri, cum spuneam. Și această confruntare e dureroasă. Tot ce era valoare înainte dispare acum. Și la mănăstire la fel. Înainte se roagă omul, citește multe acatiste, e numai evlavie și după aceea pierde tot. Nici rugăciune, nu, trimite la vace, trimite la oi. Am văzut că vin la rugăciune și m-au trimis la CAP. Credeam că maica asta e o ființă înduhovnicită, când colo e o muiere rea și așa. Am crezut că părintele ăsta e cine știe ce părinte și când colo ia uite ce acru e și ce nesuferit. Așa este. Și după ce trece, pentru că eu o apreciam pe maica pentru că era așa, așa, așa. Mie îmi plăcea iubitul meu pentru că era așa, așa, așa. Și descoper că nu e așa. Că mai e și altă. Și apoi, după trecerea acestui tunel, apare iubirea, când trece prin proba aceasta, apare iubirea pentru că ești. Nu pentru că ești într-un fel anume. Te iubesc pentru că ești. Te iubesc... Da. Și aici vine lucrarea atenției. Tot timpul atenția pusă în slujba iubirii tale.
Există o jumătate din veci feruită de Dumnezeu pentru fiecare sau o celelalte se fac
veci? Dinainte de toți vecii, există gândul de a fi om, de a-l face pe om. Există gândul ca omul să fie bărbat și femeie. Există gândul că omul își va lăsa părinții și se va deveni un trup cu femeia sa. Dar nu cred că există gândul că Ion trebuie să se însoare cu Ioana. Nu cred. Că altfel nu ne-a mai fi libertate. Nu. Eu cred că jumătatea noastră ne-o alegem. Ne-o alegem și în același timp ne-o dăruiește Dumnezeu, iar Dumnezeu ne dăruiește în funcție de disponibilitatea noastră, de propunerea noastră. Și sincer, nu cred că ne este destinată, pentru că nu cred în destin. Nu cred în predestinare. În niciun caz, Dumnezeu n-ar fi predestinat ca un copil să fie ucis la 3 luni și jumătate în pântec cu mama. Și ăsta a fost unul din motivele care m-a convins definitiv că nu există destin. Destinul ne-l face. Deși jumătatea noastră ne-o alegem și o construim în funcție de genialitatea mea. Iar genialitatea crește prin darul Duhului Sfânt.
aș vrea să discutăm acum un pic despre problema avortului. În ultima perioadă se observă o creștere netă a numărului de avorturi. Cum comentați acest fapt și, pe de altă parte, aș vrea să vorbim un pic și de implicațiile psihologice. De multe ori, femeia este pusă în situația de a alege între soțul ei și copilul care urmează să se nască.
Da. Femeia aia, când ucide prunci, este de cele mai multe ori pusă în situația de a alege. De a alege între a fi ucigașă de prunci sau de a pierde altceva. Ce este dureros este că de multe ori nu e adevărat. S-a întâmplat ca o femeie să opteze pentru copil, fiind acceptând să-și piardă bărbatul, și nu numai că nu l-a pierdut, dar l-a câștigat mai bine. Cunosc o doamnă care a rămas însărcinată, credincioasă, era însărcinată la 40 de ani. A crezut sărmana că a terminat cu viața de femeie. Și avea un băiat student la conservator și o fetiță prin liceu și s-a dus la duhovnic și a zis: părinte, nu pot. Nu mai pot, avem două camere, băiatul trebuie să studieze și sfrageria. Noi stăm în sfragerie, fetița trebuie să-și facă lecție, n-am unde să fac un copil, n-am ce să fac. Și zice: doar n-ai venit la mine să-ți dau binecuvântare să omor în prunc. Zice: dacă n-ai loc, omoară pe fetița din clasa 11, pentru că ea e botezată, totuși a trăit, va avea veci și așa, și lasă-l pe ăsta micul să-și facă și el. Și bineînțeles că beata femeie n-a putut să facă așa ceva. Și soțul nu era credincios și a zis că eu mi-au lumea în cap, că nu se poate. Copilul cel mare a zis: mama, mă faci de rușine, nu se poate. Și a totuși a luat inima în dinți și a făcut acel copil. Sigur că aceasta este o minune. Numai în rugăciune și părintele se ruga. În luna noua a murit o mătușă care a lăsat un apartament în București cu vreo 7 camere, undeva prin piața Rosetti. Și toți din casă o iubesc pe ea mică foarte tare și au fost foarte sănătoși și bucuroși. Soțul a început să vină și el la biserică, dar ea i-a spus lui Dumnezeu acest gând. Ea era hotărâtă să facă asta, dar a făcut minimul acesta. S-a dus și a spus părintele duhovnic: uite, părinte, ce trece, deci s-a dat pe mâna lui Dumnezeu. Dacă femeia pusă în situația de a alege, ar zice: Doamne, ce să fac, ce să aleg, bărbatul sau copilul? Dumnezeu i-ar oferi o a treia soluție care în capul ei deznădăjduit nu există. Întotdeauna există o altă soluție. Și la șomaj, și la boală, întotdeauna există o altă soluție de cea care este în capul nostru. Cu o condiție, să o căutăm la Dumnezeu, să-i cerem Lui. Iar când te lasă în șomaj, când te lasă în boală, înseamnă că ți-e ție de folos. Dar dacă ți-a dat un loc de muncă și nu te-ai dus, înseamnă că ești cam cârtitat. Persoane de față sunt destruse, dacă e un șomer, nu mă gândesc la dumneavoastră. Da. Acesta este un aspect. Deci femeia ar putea să îndrăznească să ducă la Dumnezeu înainte. Apoi, dacă ea ar risca, dacă ea ar vrea să piardă tot, ar fi în situația martirilor. Și noi știm despre martiri că toți au cunoscut bucuria cea sfântă și transfigurată. Din păcate, acest lucru nu poate fi propus, nu poate fi, poate fi sfătuit, poate fi propus. Dar în lumea în care trăim, nu mai suntem auziți cu asemenea sfat. Lucrul ăsta ar putea să-l facă numai femeile care au îndrăznit. Sunt femei care au probat această minune, care au spus: dacă îl lăsam, dacă aș lăsa copilul, bărbatul m-ar lăsa, n-aș avea ce să-i dau de mâncare. Și sfătuite de duhovnic sau de un părinte, au făcut copilul și situația s-a schimbat incredibil. Nu există femeie care să fi făcut acest lucru și să nu fi... Pentru că Dumnezeu atunci când aduce un om în viață, îi dă și condiții de creștere. Dar nu cu telefon mobil adevărat, nu cu cărucior cu zorzonei adevărat. Adică poate că ajunge chiar în situația să-i cărăm într-o trăisuță în spate, ca țigani, și să nu avem cărucior. Dar s-ar putea ca viața noastră să fie cu adevărat fericită în condițiile acelea. Dar cine să ceară lucrul ăsta? De la cine? Eu? Noi? Numai rugăciune îl putem cere. N-ar fi rău ca noi să luptăm vocea, voi ascorul, voi provita, să luptăm pentru ceva concret, să facem în maternitate, pentru că legea prevede, legile noastre prevăd ca pacientul, clientul, să fie avertizat de pericolele unui gest sau unei mărfuri, are drepturile cumpărătorului, ale consumatorului. Și vedeți că se fac reclame la țigări și dedesubt scrie, puțin și mic, dar scrie. Tutunul dăunează grav sănătăți. La cabinetele de ucidere de prunci, unde mor foarte mulți copii care nu sunt în situația aceasta, în care femeia este pusă într-o situație groaznică de alege. Dar și aceasta ar alege viața dacă ar avea cine să o sfătuiască și să o sprijine. Dacă acolo ar fi cineva să spună, dăunează grav sănătăți sufletești, trupești și veșnice uciderea pruncului, dacă acolo i s-ar arăta doar o mică fotografie de la de asta scanată, că acum e filmată toată viața pruncului în pânte cu mame. Acel om n-ar mai face copil. Poate că copilul acela ar ajunge pe stradă. Eu am lucrat cu mila lui Dumnezeu cu copiii străzi vreo 2-3 ani, nu mai țin departe. Și sunt copiii oameni pierduți din punctul nostru de vedere. Dar noi nu știm dacă acești copii sunt pierduți pe veșnicie. Am văzut o dată un copil din ăsta când trăgea din punga de aurolac și mai mânca și dintr-un covric și era foame tare. Și un cățel din ăsta, vagabond ca și el, se uita în ochii lui și lăsa gura apă. Și ăsta nu vrea să-i dea, că era dimineață și de-abia căpătase și nu ajunsese încă în stadiu în care să fie generos. Dar câinele tot se uita și atunci a rupt așa în ciudă jumătate de covric și l-a desat în gură. Și a zis, uite, ăsta a intrat în rai. Pentru că mie când mi-e foame nu dau din covricul meu deloc. Îi dau un leu, 1.000 de lei acolo, dar covricul nu-l dau, că mă grăbesc și mie și mie foame. Și m-a umilit. Deci noi nu știm dacă un copil care n-are telefon, n-are condiții, n-are lapte praf, n-are, dar e botezat și a cunoscut iubirea, a cunoscut dragostea, cât ar fi ea de căzută, i-a zâmbit cineva odată. Și ea, dacă nu l-a iubit niciun om, l-a iubit un cățel care a dat din coadă la el, că i-a dat covrigul, nu știu dacă n-ajunge înaintea noastră în rai. Nu știm ce face Dumnezeu cu, mai ales că toată durerea și tot necazul care se întâmplă acestora, nici lui se întâmplă. Și nu știm cum convertește el. Și atunci ar trebui acolo, la cabinetele acestea de avorturi, să cerem de la Ministerul Sănătății să existe și un cabinet de consiliere, în care femeia să fie avertizată, informată, nu avertizată. Nu ce faci nenorocit-o și așa mai departe. Nu. Informată cât de rău îi face ei, cât de rău îi duc mamele sau maturii, fetele tinere, o fată din violată și rămas însărcinată. Că nu se poate, zice, pe lângă traumatismul violului să mai se nască, adică pe lângă traumatismul violului să mai aibă și traumatismul crimei. Pentru că tocmai asta ar putea să o vindece. Creșterea pruncului, care este o minune pentru mamă, după ce scapă de groaza psihică, că ce mă fac cu copilul, e o bucurie. Dumnezeu pune acolo bucurie în taina asta a creșterii pruncului. Dar pentru asta mi-ar trebui să avem disponibilitate, să avem timp, să avem curaj. Și ia gândiți-vă, așa o ceată mare de vreo 40-50 de tineri, studenți și băieți frumoși și fete frumoase, să lupte pentru viață pe lângă un cabinet din ăsta de ucidere de prunci, ce fete frumoase ați găsit voi acolo să vă însurați, care n-ați fi nici prefăcute, nici mincinoase, nici ei n-ar fi afemeiați și are și nuntă frumoasă și așa, nu? Încercați și varianta asta.
Maica, aici am eu o întrebare. Nu vi se pare că are o importanță modelul european? Și m-aș referi strict la ce ați amintit mai devreme. E vorba de țigări și de băutură. Ăștia sunt clar modele importate din Occident, din Statele Unite, eu știu de unde, din țările civilizate, cum se numesc. S-a ajuns la aceste concluzii pe baza unor statistici, s-a văzut că tutunul și, eu știu, băuturile de un anumit grad într-adevăr sunt nocive, iar la ei încă nu s-a ajuns la această concluzie pe care noi încercăm să o propovăduim, anume că Avortul este pruncucidere. Nu vi se pare că aici este un este important acest lucru?
Da. Și mai puteți să-mi spuneți și degeaba scrie acolo că tutunul nu este sănătos, că dăunează sănătății, că tot se produce tutun. Și se va produce pentru că e producător de bani. Și lumea este condusă de putere. Și puterea este alimentată și susținută și susținută de bani. În Occident și în, și în America și în Occident se știe precis că avortul este pruncucidere. Dar nu au interesul să spună lucrul acesta. Pentru că există și oameni de știință sau cum vreți să le spunem, care demonstrează că nu sunt oameni, că nu sunt prunci. Dar când a fost vorba de interese economice, când a fost vorba ca un prunc fecundat, deci în vitro, care a fost pus în gheață, au murit părinții, deci au vrut să-și facă, să aibă un copil și l-au pus la gheață. Și o să-l aibă mai târziu, că nu erau pregătiți, vreau să se mai bucure de viață. Și au murit într-un accident. Și problema era dacă este om sau nu acea sămânță fecundată și dacă revine averea părinților lui sau nu. Și și-au câștigat embrionul. Deci la proces au câștigat embrionul, a fost considerat om, odată ce avea viață în el. Dar nenorocirea este că ei nu au interesul să numească acest lucru. Dar la noi n-a avut niciun succes această mentalitate, pentru că într-un interviu luat femeilor, un sondaj făcut în Franța, din numărul total de femei interogate dacă avortul este omucidere, numai 0,1% au zis da. Și la românce și la rusoarce, deci în țările ortodoxe, numai 0,1% au spus că nu e crimă.
Și nu credeți că aici e important și egoismul fiecărui om? Adică, spre exemplu, dacă fumez eu, eu mă îmbolnăvesc. Dacă beau eu, eu mă îmbolnăvesc. Pe când o mamă, dacă avortează, nu moare, ea moare copilul. E adevărat că există posibilitatea să rămână și ea cu anumii sau chiar să se întâmple moarte. Nu credeți că și asta este important?
Nu aș numi egoism. Pentru că ce se întâmplă cu o femeie, mai ales dacă e foarte tânără, ce se întâmplă cu o femeie când se duce la să-și ucidă pruncul, este o stare de panică. Ea e redusă aproape la o stare animalică, subumană. E o stare de panică în care, pe care și-o și întreține ca să devină irresponsabil, ca să nu poată să răspundă. Dar nu este, n-aș putea să-i spun egoism. E frică. Și frica, știu și eu, poate să fie și egoist, dacă atunci când se hotărăște cu sânge rece să se ducă, poate să fie și egoist. Ce aș vrea să înțelegeți băieților și bărbaților este că toate avorturile făcute sunt și ale voastre. Nu a voastră copiilor feciorelnici, nici a fecioarelor, ci a tuturor bărbaților care au avut vreodată vreo relație cu o femeie, ei nu știu dacă din acea îmbrățișare n-a rezultat un prunc care a fost ucis. Și sângele acela strigă și la tată, nu numai la mamă. E adevărat că răspunderea cea mare care cade pe femeie, pentru că ea a făcut din casa vieții casa morții. Dar nu mică va fi și răspunderea. Și atunci ce ar putea să facă? Să-i învățați în pornirea aceasta voastră de tineri curați, care duceți mai departe cuvântul lui Dumnezeu și ajutați oamenii să nu mai facă crimele acestea. Să se roage pentru femeile care au devenit ucigașe din cauza egoismului lor, pentru o plăcere fără care chiar nu mureau. Și să se roage pentru că în crima aceasta, femeia nu omoară numai pruncul, se omoară și pe sine și omoară și sufletul. Noi am început acum cu timiditate, cu mila lui Dumnezeu, să facem ceea ce se numește consilierea pentru sindromul post-avort. Femeile după avort nu mai sunt obișnuite, nu mai sunt normale, bolnave. Și sănătatea nu se restabilește nici măcar după spovedanie. Pentru că multe spun, știu, Dumnezeu poate mă iartă, dar eu nu mă pot ierta. Aceasta este o boală. Să nu te poți ierta când Dumnezeu te-a iertat, este o boală gravă. Să nu poți să-ți restabilești pacea și liniștea sufletească, nu poți să-ți vindești sufletul. Pentru că Dumnezeu are milă și de pruncul mort, dar și de femeia ucigașă. Așa cum are milă, au milă și de cai, și așa cum are milă și de un bărbat ucigaș, care a omorât pe cineva mare. Are milă și de ucigași cei atroci, care fac crime atroce. Și de ea are milă, că e milă mare Dumnezeu. Și în această experiență de consiliere pentru vindecarea sufletului femeii ucigași, am descoperit un lucru pe care îl spun și mari duhovnici, și dacă veți căuta în canonul făcut pentru femeia care a avortat, pentru cei care au ucis prunci, la sfârșit, la editura bizantină, la sfârșit sunt acolo câteva cuvinte de la niște duhovnici. Și la ei se vede această milă a lui Dumnezeu și a Sfintei Biserici pentru femeia chinuită, pentru femeia distrusă de crimă aceasta groaznică. Și Dumnezeu are milă și nu vrea moartea păcătosului, vrea să se întoarcă și să fie viu. Și îndemnați pe femei să caute, să-și vindece sufletul, să se vindece. Și părinții spun că soarta copiilor în vechi e în funcție de destinul duhovnicesc al mamei. Că dacă mama se pocăiește și se înduhovnicește, poate că atunci când trece dincolo se vor putea îmbrățișa și copilul poate că poate să o ierte și poate că se vor îmbrățișa cu bucurie. Așa de mare iubirea lui Dumnezeu încât putem să avem această nebună nădejde. Noi, cei care nu facem avorturi dintr-un motiv sau altul, am putea să facem mai mult pentru cei care fac. Și mai ales dacă ați putea face să ajutați mamele, mai ales pe cele foarte tinere, să nu facă avorturi. Nu știu cum. Prin cabinetele acestea de consiliere, prin vizite din când în când acolo. Și prin rugăciune. Egoismul vine mai de departe. Nu vine în momentul avortului. Egoismul vine atunci când dăm totul pe o senzație, când dăm totul pe să ne simțim bine. Că nu putem, dar eu nu pot să stau fără femeie. Acesta este egoist, pentru că poți, cu un mic disconfort, cu o mică suferință, cu mică, cu mare efort, dar poți, se poate. Acolo vine egoismul. Da, ce putem face noi, o mână de oameni, ce putem face voi niște tineri, cu atâția și atâția oameni și atâția bărbați care beau, nu se duc la biserică, nu se roagă, cum putem noi intra în viața lor ca să oprim așa ceva? Cum putem noi apăra o femeie atât de chinuită într-o căsnicie, din bărbat agresiv, dar sigur că ea a devenit și ea la fel. Dacă ne gândim așa, nu mai rămâne decât durerea. Și atunci, durerea asta, dacă îi facem loc, o dată pe săptămână, în inima noastră, o dată pe lună, să faceți o jumătate de oră loc durerii pentru cei care n-au șanse, pentru cei care n-au soluții. Și să faceți un inventar. Doamne, miluiește pe cei care sunt pe patul de moarte și ar vrea să mai trăiască și nu pot. Și să vă doare inima un pic pentru ei. Doamne, miluiește pe fetele care au rămas însărcinate și nu se pot duce acasă să spună asta și care vor să ucidă prunci. Doamne, miluiește pe băieții care vor să se ucidă că nu știu ce sens mai are viața. Și tot așa, faceți loc durerii, pentru că durerea în rugăciune aduce un un sprijin incredibil. Celui care, când te rogi pentru cineva, ai să știi dacă se ascultă Dumnezeu rugăciunea sau nu, după dacă te doare. Dacă simți durere în inimă, dacă te doare, atunci să știi că ți-a primit rugăciunea, ți-a primit rugăciunea și se împlinește. Nu pentru rugăciunea ta, pentru iubire, pentru celălalt. Durerea inimii noastre este un mare dar pe care putem să-l facem pentru acest, și pentru acest copilaș care mor fără niciun. Parcă tare vrea să vină părintele ca să vă mai vorbească despre asta.
Sterilitatea soților este determinată neapărat de păcatele personale sau de strămoșilor?
Nu o știm. Nu neapărat. Nu cred că e legată de... Nu cred că e legată de păcat. Aici ar trebui să întrebăm un medic. Dar ea nu poate împiedica un bărbat sau o familie să aibă copii. Pot fi înfiați copiii, pot să fi iubiți copiii, dacă sunt profesori să iubiți pe copiii de la școală ca pe copiii mei. Pot fi această dorință a părinților care nu au primit darul nașterii de prunci. De a avea copii, mi se pare egoistă. Aici ar trebui să umblăm puțin și să ne aplecăm asupra copiilor care n-au părinți, chiar dacă nu-i luăm la noi. Și să știm că în creștinism căsătoria este binecuvântată prin taina nunții, nu prin nașterea de prunci. Nașterea de prunci sunt daruri. Numai căsătoria din Vechiul Testament era binecuvântată numai prin nașterea de prunci pentru că trebuia să nască Mântuitor. După aceea, noi putem să naștem prunci duhovnicești. Deci putem să avem fii duhovnicești. Să nu-i respingem pe copii când îi dăruiește Dumnezeu, dar să nu-i căutăm până la însămânțarea in vitro și chestiuni artificiale și operații și tratamente grave, grele, când nu-i avem.
Ei, avem și părinți să lucrurile.
Doamne, așa.
Thank you. toate.
Cum ați ajuns voi?
Ca să pot să am acces la public, pentru mine este nevoie titlurile conferinței să sune pompos. Și atunci ne sfătuim cu cei care le organizează să facă așa un afiș care să șocheze. Când venea la conferință Părintele Galeriu sau aceștia mari, nu-i nevoie. Se pune numele mare și toată lumea vine, nici nu se uită la titlu. Eu fac chestiune inversă ca să vină totuși oamenii.
Lăsați că n-ați venit atunci? Am zis, nu poate să vină Părintele Tăras și am venit eu, sala a făcut... Era sala plină.
Și ca să șochez, anul trecut am mers pe ideea noaptea nunții. Și la Târgu Jiu și la Bacău și la Suceava. Și la Bacău a fost foarte interesant, numai că așa au venit și ceva elevi. Și o fetiță de clasa a patra, după ce am vorbit și întrebări și a spus, părinte, am înțeles, e interesant ce spuneți, dar dacă se poate în mod concret să descrieți noaptea nunții dumneavoastră. Fetița a întrebat cu, fără să fie, dacă era altfel decât clasa 4, dacă era 18-20 de ani, era o fetiță de clasa 4 care era foarte convinsă de ceea ce întreba. Așa că e riscant și cu titlurile astea. Să vă spun câteva cuvinte. Înțeleg că nu e o conferință, e o dezbatere.
Da.
De-aia avem obligei.
Da.
Prima întrebare care sare este de ce tocmai în post tratăm asemenea teme. În post trebuie să tratăm despre post, despre interiorizare, despre rugăciune, despre milostenie, despre cum, despre ce. Și totul aceste teme nu lipsesc. Dacă ținem cont însă că 90% urmează să ne căsătorim sau suntem deja căsătoriți. Totuși, postul îl ținem în doi. Și având asemenea probleme, ea viețui în doi, asta înseamnă o înșiruire de probleme de altfel, cred că este potrivit să se discute aceste aspecte în post. Mai ales că noi credem cum că biserica trebuie să se amestece în tot. Și toate problemele oamenilor sunt problemele bisericii. Nu există un anumit domeniu în care biserica nu trebuie să se amestece. Sigur că felul de abordare este diferit. Și nu putem să comentăm de ce ne aflăm în discuție, în probleme de prostituție. Sigur că am făcut odată la Constanța o emisiune, am vrut să fac o emisiune de avort și unul de acolo a spus, acum avem altă problemă, discutăm altceva. Vin o diseară la 9, am făcut o emisiune de diseară la 9 până dimineața la 3, 6 ore direct. Și la un moment dat, cineva, un coleg chiar, a întrebat telefonic, este bine că ești acolo? Zic, pot să comentez sau să comentăm împreună. Dacă e bine să fiu eu aici, dacă un preot trebuie să fie aici, asta este sigur. Și adică așa considera că nu era bine să fiu eu acolo. Și nu eu ca persoană, ci un preot la emisiunea aia. Emisiunea era cu o fată, cu o actriță sau o cântăreață, care se dezbrăca. În spectacole se dezbrăca. Avea o scânteală la cap și se dezbrăca. Și atunci?
La emisiune?
La emisiune nu, dar era destul de sumar îmbrăcat. Da. Nu știu, are un nume unguresc. Gheorghe, da. După ce am terminat emisiunea, a întrebat, părinte, nu știu, eu cred că am vrăj și nu știu de ce nu mă mări. Zic, dacă umblați așa, nu se uită nimeni. Da. Ulterior s-a măritat, apoi a divorțat. Auzim că unii pun întrebări, nu știu dacă și dumneavoastră a spus aici, ce părere aveți când un cuplu, noi nu putem vorbi despre cuplu, ci putem vorbi despre familie. Cuplu este când se cuplează. Dar pe noi ne interesează cununia și după aceea se numește că am întemeiat o familie. Dar e corect și cuplu dacă vorbești dinainte de cununie. Și cuplul ăsta se întâlnește foarte frecvent în mediul studențesc. Este o amestecătură teribilă. Și actul sexual nu mai are intimitatea lui. Păcat este, dar nici măcar intimitate nu are. Precum la ora actuală, crima, respectiv avortul, nu mai are intimitatea ei. Sunt în București clinici în care 20, 24, 25 de mame, de femei, sunt anesteziate pe rând și un alt medic le provoacă avortul. Și în funcție de timpul în care se anesteziază. Deci se face se produc crime în serie și de obicei când cineva omoară pe altcineva, îl omoară într-un mod separat, îl bagă într-o cameră, îl duce în pădure și îl omoară. Nu îl omoară așa public, nu le ia de guler și spune, bine, portim bani cuțitul în minus. Rar, foarte rar se întâmplă asta. Sau chiar dacă se întâmplă, face și fuge. E bine, avortul se produce așa, acum, și așa. Deci a pierdut până și crima intimitate. Și vorbeam despre aceste aspecte în mediul studențesc, încât relația sexuală nu mai are nici măcar intimitatea ei, dincolo de faptul că este păcat. O să spunem că este totul, dar sigur că nu este totul. Pentru că noi mergem pe rațiune, nu mergem pe instinct. Și rațiunea este mișcată de sentiment și este un complex întreg. Că nu merge căruța, cum zice românul, nu merge pentru că alegerea s-a făcut greșit, pornirea este greșită, noaptea anunții este nepusă la punct, în special de partea băiatului, luna de miere nu există sau există aiurea, chiar o săptămână nu există, preocupările de materie absolv pe cei doi ca să mai aibă un gând să meargă undeva, să se simtă bine, să puncteze și prin asta momentul căsătoriei și amenea. Și atunci, sigur că lucrurile stau rău. De aceea sunt bune dezbaterile, conferințele. E bine ca să scriem cărți despre asta, să aflăm opinii, să primim întrebări, să dăm răspunsuri în măsura posibilităților și celor. Toată lumea dorește idealul. Fiecare din noi am dorit idealul. Dacă nu l-am dorit, murit, că nu a fost în vârsta răspundătoare, îl dorim de aici înainte, ceea ce vrem să facem. În căsătorie este, cuvântul este foarte pretențios, ca să spui ideal, este, deși cuvântul ideal nu are atâta încărcătură să acopere sublimitatea tainei spirituale, ca să poată exprima. Însă, pe cât se poate, trebuie să rămânem la nivelul acesta. Sigur că ceea ce nu merge, sperie. De aceea unii nu se căsătoresc. Din atâta sperietură, rămân așa în timp de căsătorit. De ce? Pentru că își doreau ceva bine și bun. Nu mult, dar echilibrat. Nu se mai poate decât în măsura în care avem în noi concepția și suntem direcționați, ne-am direcționat singuri, către unirea, cel puțin cu principiile Bisericii, dacă nu cu Hristos prin Biserică. Cel puțin să avem idee, nu avem nici măcar idee, nu putem face. De aceea e important ce fel de căsătorie încheie. Este important de când începem, cu ce. Însă astea le-ați mai citit, le-ați mai auzit, probabil și până acum ați așa. Dacă vreți să întrebați ceva și credeți că eu pot să vă lămuresc, sau cel puțin să vă creez un semn de întrebare, să facem că și așa e de vreme. Haideți. Hai. A, nu e cu bine, sunt cu curajoși.
Sau cel
puțin asta am intenționat să fie.
Dacă cineva n-are curajul, poate fie și bine.
Preoți au copii puțin și cele și familiile creștine care se numesc că sunt creștine și eu merg la biserică și așa, iarăși copiii sunt puțini și așa mai departe. Deci exemplu concret este pe dos. Și ce face? Copii? Nu spun că nu există și cazuri, am spus majoritatea. Deci e foarte greu să încurajeze pentru cineva, referitor la ipocrizie și referitor la noi că suntem bine, dacă un preot vine la noi și ne spune nu folosi anticoncepționale, e bine să ai o relație bine plăcută lui Dumnezeu și el, bine, ca tânărul din noi judecăm acum, că suntem la vârsta în care punem foarte multe întrebări și judecăm. Dacă părintele are decât un copil sau doi și are o vârstă și ne punem întrebare, nu se poate, ceva e neregulă, așa mai departe. Și iarăși, familia mea nu poate să numească creștină dacă are doar doi copii. Și majoritatea dintre noi care avem părinții mai vârstă, la 40-50 de ani, și într-adevăr părinții au stat de vorbă cu noi și au fost sinceri, majoritatea au recunoscut că au făcut cel puțin un avort. Deci o familie creștină presupune copii mulți. Și nu, se înțelege dacă nu sunt copii mulți. Deci o familie sănătoasă, să zic așa, de la sine. Înțeleg?
Bine, în sensul,
eu afirmă, e ceva general mare pe
ei. Ai putut cum adică o familie bună, o familie creștină presupune copii mici? Nu presupune deloc, presupune să nu omor copii. Să nu evit nașterea copii. Da,
partea cealaltă, în familie copii mici, mereu mai bunicul, să nu știu care aveau, au fost șapte frați. Sunt de bună, mai întâlnit cu tatăl meu, o familie care s-a ieșit înainte, era bun. Deci,
da. Dacă se pornește de la aceasta, poate fi un punct de verificare și atât. Nu poate fi o regulă. Regula pe care o stabilești cu prietena ta este una. Ascultăm de biserică sau nu? E cam generic asta. Dar de duhovnic ascultăm sau nu? Și atunci, peste 4 ani, când se vezi nu știu ce probleme, apelăm în problema aceasta, înțeles, la duhovnic și duhovnicul, care sperăm că l-am ales destul de bine și știe ce este asta, să respecti învățătura Bisericii, la data aia ne va întări într-un fel. Dacă stabilești de acum, Acum sună frumos. Eu am făcut, poate sunt 80 ani de atunci, la fizică, la București, la marginea Bucureștiului, am făcut o glumă, sau poate n-a fost chiar glumă, dar s-a luat în serios și unul a rupt legătura cu prietena lui pe loc. Deci m-am dus la curs și am spus, vreți să vă verificați prietenile voastre dacă merită să le luați de neveste sau nu? Și toți băieții au spus da. Și am spus, uiteați ce trebuie să faceți. Când vă întâlniți cu ele, le întrebați, în perspectiva căsătoriei, câți copii să aveți împreună. Dacă vă dă o cifră, așa, atunci voi întrebați, dar ce facem cu al nouălea? Dacă zice 8, întrebați ce facem cu al nouălea. Dacă zice 9, întrebați ce faceți cu al 10 și așa mai departe. Și dacă înseamnă că dacă o răspunde când mi-o dat Dumnezeu, atunci să știți că merită să vă căsătoriți cu fata. Unul a luat o cartare cu prietena lui, locuia și pregătea mâncare, mesteca în cratița acolo. El a deschis ușa, a spus, bună, căsătorindu-ne, câți copii o să avem împreună? Cât ești tu? Și ea, mestecând acolo, a zis, oricine, nu știm cât a zis, oricum a zis 5-6 cât o zis. Da? Bine, la revedere. Și a plecat. În momentul acela a plecat. A luat-o ca atare. A venit la mine, n-a mai vrut să plece, părinte, măi omule, uite așa și așa. Eu m-am dus săptămâna următoare la curs, a venit ea, părinte, nu știți dumneavoastră de X? Nu știu. Până la urmă știu, i-am spus. Nu știu și până de știu. Pentru că nu știam cum să procedez. Uite el la mine și așa, uitați cum a procedat părinte. Ce i-a zis dumneavoastră, el m-a întrebat în pragul ușii, eu mestecam acolo, n-am știut ce urmărește. După aceea s-au reglat. Dar el a fost în stare să procedeze așa. De ce? Pentru că dorea neapărat să verifice pe prietena lui. Cred că nu putem, e bine, e interesantă discuția între cei doi, nu putem pleca de la ideea aceasta, câți copii facem. Problema este dacă mai ținem de biserică după ce ne căsătorim. Sau adaptăm biserica la noi, sau ne adaptăm noi bisericii. Un episcop, se numea Tit Simedre, așa spune, că mulți doresc să reducă biserica la măsura lor personală. Noi știm că Rahila n-a mai putut să nască. Dacă n-a mai putut. Când ea a vrut neapărat, a murit. Dumnezeu știe când să încheie. Deci nu cred că putem porni de la premisa aceasta cu numărul de copii. Că nu e important câți copii naști. Este important câți omori și pe aia care îi naști, cum îi crești. Asta este foarte important. Problema exemplelor vii, da, este și această problemă. Însă, deci, dacă pomenim de Părinte Mihoc sau de mulți alții, mai sunt destui, spunem, bine, astea sunt excepții. Dar noi urmăm excepțiile. Și cu asta basta. Da, într-adevăr, s-ar cădea așa. Lumea se întreabă. Dacă mulți preoți ar avea mulți copii și câțiva, 10% ar avea puțin copii, nu se ar pune nicio problemă. Din păcate nu este așa. Nici nu putem să ne pronunțăm de ce nu au copii. Eu nu sunt singur la părinți, mama mea nu a făcut niciun avort. Așa, atât a rânduit Dumnezeu. Alții sunt episcopul, mitropolit, arhiepiscopul Tomisului, al 17-lea copii în familia lui. Și sunt și alte. Deci, întrebarea care ar fi, Ce facem? Ați văzut că, din păcate, tocmelile se fac acum negativ. Adică, la înțelegerea părinților celor doi, una din probleme, sau prima unor, cum să nu facem, cum să nu facă copiii noștri copii. Cât timp? 5-6 ani până se realizează și aici. Depinde de unde pornim. Și e adevărat și chestia asta, că de fapt copiii îi face ea. Îi face în sensul de-i naște. Și poartă în pântece și mai departe. Și după aceea depinde cât se pune umărul. Dacă nu se pune umărul din partea soțului, cred că copiii se cresc greu. Și atunci soția refuză să mai rămână gravidă. Găsește ea metode și te trezești că nu mai vrea să rămână gravidă. Îi spui o mustri, preotul duhovnic de asemenea, plânge, tace și nu rămâne gravidă. Nu mai vrea. Nu. Poate să întreprindeze o metodă sau alta, asta e altă problemă. Și atunci s-ar cădea ca soțul să fie atent. Deci în momentul în care soția este copleșită de iubire, ajutor, de iubire manifestată prin ajutor, nu e nicio problemă. Mai există și riscurile de sănătate, de viață, de moarte. E complicat. E bună întrebarea asta și bună afirmație și poziția. Dar să nu facem planuri. Noi vrem să avem 12 copii. Stai să vedem dacă putem avea unul. După ce avem unul, vedem cum facem să avem doi. Și mergem așa încet de cel. Deci nu numărul de copii ne va băga în rai, ci atitudinea noastră față de viață. Dacă exasperezi prin neajutorare o soție, nu mai intri în rai. O faci de cântește, comentează, clevetește, trântește. Nu mai intri în rai ca soț. Și nu, poate nici ea. Și e păcat de efort, e fost de mare. Nu ești mulțumit de ce ți-am spus, dar asta e. Femeile care au făcut avort pot să spună la întrebarea câți copii ai? Unu. Păi și tu mă sfătuiești pe mine să am mulți copii și tu ai unu. Vine și ea cu argumente, dar uite ce am pățit eu. Uite după primul avort ce stare am avut după a doua, uite care a fost viitorul meu, uite cum visez, uite ce înseamnă afectarea psihică, cum este mustrarea conștiinței. No. Sau se duc fete de 18 ani, deci necăsătorite de camera medicului acolo și spun așa și așa și imediat încep întrebarea. Tu, abar, ai, ești necăsătorită, tu vii aici să ne dai nouă sfaturi. Vedeți? Sunt atitudini și atitudini. Bine. Mai e cineva care are vreo părere?
Părinte, aș vrea să vă întreb. Ce se întâmplă cu acei copii, cu acei părinți, cărora medicii le spun că dacă vor avea un copil, acel copil se va naște cu un handicap psihic? E foarte greu să convingi asemenea părinți să păstreze copil, știind că nu, în mare parte și copilul va duce anumalii.
Nu avem la îndemână, sau nu avem preocuparea, să ținem evidențe. Să facem statistici. Spre exemplu, dacă cunoaștem aici în Craiova un anumit caz, medicul a spus nu pot să naști copilul ăsta, trebuie să faci avort, pentru că și pentru că. Și când acolo s-a născut copilul și slavă Domnului, nu mai vorbesc de exemple deja vechi și când copilul deja e inginer sau adunat și Domnului, dar nu ceva, zicem și noi, zicem și noi, la pista se copilul. Pentru medicul a refuzat că scris chiar de el și cerut de mamă, cerut de mamă. Și anume, a spus copilul acesta n-are un picior. Mama a spus, vreau avort. Bine. Și a programat-o pentru avort. Mă închipuiți acum, poate acum 47 de ani. Chiar dacă lucrul ăsta se întâmpla în Statele Unite, era mai într-un fel așa, nu? Cu atâta aparatură modernă și așa. Și-a anesteziat-o. Și când a vrut să cureteze copilul, cu piciorul existent, i-a lovit chiureta. Și atunci a fost profund impresionat. Nu a mai făcut avort. Asta l-a dat în judecată. Pentru că a lăsat-o pe masă să anesteziată. Procesul a durat, a trebuit să demonstreze în șucum, pe urmă nu a mai făcut avortul, copilul s-a născut, el a trecut peste asta probabil a plătit o amendă sau despăgubire morală, ce a plătit, și vremea a trecut. După aceea, un prieten de-al lui, orașul unde se mutase de acum că devenise ginecolog mare, l-a dus la un spectacol de har. Și i-a mulțumit și a zis, da, ai observat ceva? N-am observat, eu nu mă pricep. N-ai observat când s-a ridicat cortina, da, harpista era la harpă, zice, sigur că era la harpă, dacă e harpista. Zice, nu. Întâi se ridică cortina și urmă vine harpista. Așa se întâmplă la spectacol. Și asta zice, de ce? Ce n-are un picior. Ăsta e, s-au învârtit creierii în cap. S-a dus în orășelul ăla. Cu lucrul ăsta se întâmpla în 91. Asta înseamnă că avea 47 fără 12 ani. S-a dus și a descoperit că, într-adevăr, cu atâția ani în urmă, el evitase acest avort. Azi văzut. Și avem un picior. Problemele psihice de care aici. Și asta este discutabil. Niciun medic nu va arăta vreodată precis că ăsta se naște așa. Sau poate să zică din gură, dar nu poate să garanteze. Științific nu se poate. Sunt așa de multe prefaceri, așa de multe minuni care se întâmplă. Și având în vedere că omul e om din secunda conceperii, cum convingem? Cam așa ar fi întrebarea. Cum convingem? Pentru că se teme omul să aibă un copil cu probleme. Se teme. Există și cărți, probabil, și ecranizate, când acel copil nedorit, amărât, prăpădit, socotit cu noi, așa, de fapt, salvează familia, echilibrează familia. Thank you. instrumentele, depinde în fața cui le prezinți. E greu, e foarte greu. Oamenii nu au cultura asta. Spuneți, amărâți spre părinți, când au, nu mai vreau. Și mai ales dacă au omorât copii sănătoși, prin avort, acum când aude că copilul ăsta are probleme. Foarte bine, foarte. Observați că e așa multă discuție că se pierd vieți omenești în Irak, că ei s-au plăcut să pierd. Sigur că e rău că se pierd viața omenești. Sigur că nu e bine, sigur că nu e bună război. Dar tot ce se întâmplă este infim cu ceea ce se întâmplă prin avort. Infim, nici nu suportă comparație. Dacă acum ar pieri 12 milioane de oameni, nu ar fi mai grav decât cele 12 milioane de avorturi în România în ultimii 13 ani. Dacă recunoaștem ce spune știința, că omul e om din secundă concepție, și dacă nu, și spunem că este de fapt o celulă, și atunci nici nu mai putem discuta de altfel, să ne contrazice. Mai aveți o întrebare? Că dumneavoastră vă e foame și eu trebuie să fiu mâine de viața acasă.
Mă rog, dacă mai aveți întrebări să le adresați pe
E cam trist. N-am văzut care lucru. Acum sunt în retragere. În vest, mergem în vest. E trist ce spunem noi. Nu ne convine, dar așa e. Nu, să nu ne complexăm. Nu trebuie să ne complexăm. Nu trebuie. Să lăsăm lucrurile să curgă. Nu e problema noastră nici când rămânem gravidă, nici cu ce creștem copilul, nici unde, cu ce îl înfășăm, nici unde. Astea nu sunt problemele noastre. Problemele noastre sunt acelea de a păstra legătura cu Dumnezeu. Atât, alea sunt problemele noastre. Și de a lucra la viața noastră spirituală și materială. Dar dacă ne facem probleme, unde, cum? Nu sunt apt acum, nu sunt pregătit să primesc un copil. Eu nu să înțeleg niciodată cuvântul ăsta. Nu sunt pregătit să primesc un copil. Ca și când copilul se introduce la un capăt al tunelului și se face așa vânt și se dă direct, tu l-aștepți din coace, îl primești. Nu o să faci. Este complex întreg. În momentul ce Dumnezeu sădește sufletul în momentul concepției, tu spui că nu ești pregătit. Dumnezeu care vede în perspectivă toată viața ta și toată viața umanității, acum tu spui că nu ești pregătit. Afirmații occidentale impropriate și de rău. Este adevărat. Dar noi suntem zdravi la cap. Sigur că consfătuirea asta acum, are rolul să învățăm ce spunem altora. Printre noi nu sunt oameni care, sau fete sau băieți, care gândesc ceva care nu e cum trebuie. Noi suntem oameni zdravi la capăt. La ora aceasta, și după ce am întârziat vreo două ore așa, nu am fi aici. Zdrăveneala asta la cap, integritatea asta, face ca pe noi să ne preocupe asta. Când pe toată lumea, aici este controversă. Că toată lumea preocupă altceva. Altceva. Pe noi ne preocupă asta. Fie problema postului, fie problema căsătoriei, fie problema avortului. Faptul că ne preocupă e foarte îmbucurător. Avem multă nădejde că Dumnezeu o să pună umărul la nimicurile astea care încercăm să le săvârșim. La puțină noastră putere de a face voia lui Dumnezeu. La plinii Dumnezeu. Foarte mulți și-au dorit ori să trăiască în vremea mucenicilor, ori să trăiască în vremurile dure. ale sfârșitului lui. De ce? Pentru că în vremea când se cerea mucenicie, aveai marele privilegiu de a pătrunde înaintea călugărilor în cer și la sfârșitul lumii Dumnezeu pune așa de mult umărul încât nu se compară cu ceea ce ar fi trebuit noi să săvârșim. Deci noi trăim vremuri foarte bune din punctul ăsta de vedere. Foarte bune. Singura problemă este să rezistăm în această lume nebună. Nu putem să numim altfel din păcate. De ce? Observați că totul este aiurea. Totul este invers. Copiii au reacții inverse și tinerii privesc lucrurile altfel. Părinții au ajuns să să aibă controverse cu copiii. Copiii se închină, părinții nu se închină. Deci de la aceste aspecte, oricum sunt aspecte minore, marile probleme ale avorturilor, ale anticoncepționale, etc., toate arată nebunia lui. Și noi sperăm că rămânem în această stare care nu e un efort extraordinar, ci o menținere. Adevărat că ar trebui cursuri. Cum să sfătuim pe altul, cum să facem față întrebărilor, ar trebui cursuri, multe cursuri. Că mă uitam și la Arad și la Timișoara, trebuie să fim foarte atenți, să nu cumva, că poate chiar e o idee extraordinară asta. Deci am de 13 ani de tot conferințe. Nu prea sună bine. Deci să nu se ajungă la modă, la plăcerea de a participa la o conferință. Pentru că acest cuvânt, conferință, ar însemna împreună sfătuit. Conferința aceasta, vine cineva, ține o conferință, se aplaudă, se pun întrebări, plecăm. Unii au și palmare să spun. N-am lipsit la nicio conferință. E bine, ne bucurăm, dar atenție! Ai transmis ceva și altora din cele ce ai auzit? Că altfel ai fost cam egoist. Mai mult te-ai hrănit tu și atât. Da. Mai întreabă cineva ceva? Ceva ce m-am blocat?
Da, da. Cineva a părut.
Salari.
Daniel?
Da, adică prin filme și prin poze, prin ziare.
Să puteți spune că mass media și care noi știm că mass media, nu, noi știm că prin mass media se încurajează sexualitatea. Noi știm. Mass media este instrumentul și cine dirigează, îi știm și pe ăia care nu se văd. Deci nu primul ministru, nu președintele, nu... Ăia care sunt în spate, oameni, afară de lucrarea dracului, care altă problemă. Noi vorbim despre oameni, adică masoni. Ăștia pot, adică au planul bine pus la punct. Care e problema? Problema e că știm și nu luăm măsuri. Noi. Nu a stopat. Nu putem stopa. N-au zis pe câte unul. Să se facă un memoriu, patriarhul să scrie, să facă o adresă la televiziune, să nu se mai dea. Ce putere are patriarhul printr-un memoriu ca să nu se mai dea la televiziunea? Noi avem putere, nu patriarhul. Patriarhul poate să fie cu noi în problemă. Sau episcopul sau...
Noi la Craiova am reușit acum un an, sau acum 2 ani, unde e doamna Mariana? Mai multe genături, toate
Cheurile.
Da,
am făcut la primărie să se interzică expunerea revistelor Forma. Și am obținut să dat ordin, dar că tot de scot, noi le mai zicem. Am putea face mai mult. Dacă...
Pentru noi s-a scris în cerul. Că am făcut, am obținut. Că ei continuă. Asta e. În niciun caz nu reușează dacă mitropolitul făcea o adresă. Niciun caz. Dimpotrivă. Dimpotrivă. Mi-aduc aminte, în 94, Sfântul Sinod a dat un comunicat despre avort. Și nu prea s-a consultat cu cine trebuie și comunicatul a fost într-un anumit fel. A doua zi, ziare. Sfântul Sinod care nu face copii, vrea copii. Deci nu s-a dat rezolvat Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe. Noi rezolvăm. Noi. Cu Sfântul Sinod, asta da. Preoții, cu ierarhii.
Aveți un fiu duhovnicesc, șef la vreo publicație?
Nu.
Mă gândesc că dacă Sfântul Sinod, Biserica, ar spune tuturor celor care conduc ziarele, că nu... Facem anatema. Facem anatema celor care publică, păi, în ziarul Ziua apare și cuvântul părintelui Galeriu despre pocăință și adresa unei tinere dezbrăcate care spune ce face ea la telefon și nu numai. Și atunci, dacă spune, uite fiule, dacă mai publici așa ceva în ziar, nu te mai cunun cu preot, nu mai ești. Că el se și botează, se și cunună, se mormântează creștinește, săracul și nepregătit că la judecată o să-i pune acolo Dumnezeu în față toate faptele de străbălare pe care le-a produs anunțul din ziarul lui.
Problema păcatului este o problemă de spovedanie. Păcatul personal, problema păcatului public, părtașia la păcatele altora, probleme care se rezolvă greu sau nu. Cum se rezolvă? Cum vei putea rezolva asta? N-ai cum se rezolvă. Păcatul public nu. De aceea este păcat dacă dăm de mâncare, să zicem, la nuntă, facem o nuntă în post și dăm de mâncare de dulce. Dar tot nunta și așa, și așa, tot mâncăm. Dar i-ai dat tu. Dacă i-ai dat tu, cu prilejul nunții tale, s-a pus o temelie proastă, slabă, temelia da,
casei. Dar asta nu se poate, pentru că nu se fac nunți în post, la pomană.
Se fac nunți până la Sfântul Nicolae, spre exemplu, în postul Crăciunului. Așa s-a pomenit, așa...
Am apucat.
Da, așa am apucat, da. Și celelalte. Preoții încearcă, credincioșii forțează.
Dintre defectele omenești, care vi se par cele mai greu de purtat într-o căsnicie? Ale femeilor separate, că unele mai rămân ușor, altele mai greu. Din experiența de duhovnic, nu de soț, că sunt convinsă că...
De obicei, noi credem că cei doi pot fi așa. Nu pot fi așa, pentru că fiecare este un unicat. Nu există om perfect care să se potrivească perfect cu celălalt, respectiv soțul, în niciun caz. Problema este cât reușește soțul să suporte defectele soției și să aprecieze calitățile ei. Și că reușește soția să suporte de soțului și să aprecieze calitățile lui. Asta înseamnă armonie. Deci dacă avem o notă la pian și la celălalt pian aceeași notă, nu se numește armonie. Deci nu asta urmărim. Să existe doi oameni care au aceleași calități sau care au numai calități.
Care se potrivesc. Ce se potrivesc așa bine. Amândoi beau, amândoi primează,
amândoi... Da. Și asta e o altă problemă. Potrivirea în defect. Când e vorba de calități, de virtuți, lăsăm mai deoparte. Când e vorba de defect, de viciu, înaintăm. Și asta este. Zice că cel mai mare păcat este acela care te domină cel mai mult. Și atunci, referitor la ce spuneți, cel mai greu de suportat la celălalt este acel lucru care te deranjează cel mai mult. Uneori te deranjează un lucru mic, nebăgat. De exemplu, pe mine mă deranjează foarte mult fumatul. Nu știu de ce mă deranjează așa de mult. Nu mă deranjează drogul. Că-l accept, sau că-l prefer, sau că-l suport. Dar împotriva drogului aș putea să lupt. Aș putea să încep într-un fel, aș consulta. Împotriva fumatului nu am metodă să lupt. Deci, asta înseamnă că mă deranjează. Mă deranjează și sunt agresiv. Dacă văd pe cineva, chiar dacă nu-l lovesc, dar faptul că fumează e clar. Fumatul nu este cel mai mare păcat. Este un grav păcat. Eu l-am categorisit ca fiind păcat împotriva Duhului Sfânt, pentru că se afectează sănătatea, se scurtează viața și deci este sinucide. Mai lentă, dar este sinucide. Dar restul, situația asta cu drogurile, în București, lunar, se cumpără droguri de 30 de miliarde. Asta este asta. Numai în București, 30 de miliarde. Vă dați seama ce probleme avem noi. De aceea să nu cumva să ne creăm alte probleme. Că avem. Ajunge zilei răutatei. Și merge să nu credeți că lucrarea drogului la noi o să fie ca în Occident. Adică aia e categoria de drogați, se tot înmulțesc. No. La noi, datorită lipsei de cultură în domeniu, aspectul este mult mai greu de stăpânit, fenomenul acesta. Capitolul 2. Cum vedeți și la capitolul 8. O serioasă că, deși se luptă mult, mult cu oameni, cu pătrunderea anticoncepțională, totuși oamenii nu le preferă, nu le iau. Iau mulți, e altă problemă. Acum la Timișoara se va desfășura un congres care are și o parte practică, și anume un sondaj pe 400 de tineri la capitolul acesta al acceptării anticoncepționalelor, care nu s-a anticoncepționalelor, și pronunțarea urmare a acestui sondaj, că, de fapt, România este foarte deschisă pentru valorile europene, că chestia asta face parte din valorile europene, acceptarea anticoncepționalelor, homosexualității și celelalte. Ei bine, suntem noi în stare să prezentăm, și suntem, dar trebuie organizat și atare, nu 400 de tineri, și nu sondaj. Prezentăm așa 4 milioane de semnături. Foarte greu să strângi atâtea semnături, dar nu este imposibil. Nu suntem pregătiți. Pentru că se fac împrumuturi groaznice, groaznic de mai, pentru a promova planning-ul familial, pentru a crește un copil sau copiii canalelor se întrețin în canale prin sandvișuri cu salam și cașcaval la țip. De ce? Pentru că nu mai putem roti bani prin metru, să zicem. Putem să mai, dacă nu avem cui să mai dăm 40, dar pe hârtie scriem 400 de porții de cașcaval. Asta știm.
Și mai tata, că am lucrat atâta cu ei, discoteam și e felul ăla. Am zis, ce se întâmplă? Este un fenomen întreținut de cei ascunși primul rând este o piață pentru prostituția și pedofilie. Copiii povestesc și până la urmă de te prietenești că ei spun. Și pentru toate ONG-urile acestea fictive pe care ei le înființează și unde se mănâncă bani și se spală bani. Că românii mănâncă puțin, primesc câteva milioane. Dar ei spală niște bani din pe care rotesc prin metro și prin așa, spală niște bani pe care altfel n-ar avea cum să-i folosească.
Pentru că într-o asociație caritativă sunt 10 copii sau 40 sau 400, dar numărul lor există. Se știe. Și se știe și cât mănâncă un copil și cât dai și cât intră, se verifică toate astea. În canal nu se verifică nimic. Poate că sunt 1000 de copii în canal. Cine poate să spună că nu sunt 10? Nimeni. Cantitatea de mâncare din care se hrănesc acești copii este mică. Cine poate să spună că nu a fost mare? Și celălalt. Și celălalt. Toate acestea sunt lucruri murdare. Și noi trebuie să ne păstrăm curați. Avem cu ce să luptăm acum. Avem. Avem atâtea rele. Să nu pierdem vreme. Cam atât. Ia mai mult.
Natalitate, despre spor natural, la care e negativ. Și sunt județe cum ar fi Hunedoara, unde de un an, doi, a scăzut numărul nașterilor cu 700-800. Aș vrea să vă întreb și să-mi spuneți, dacă nu e un prilej bun acum pentru biserică, să ceară statului, nu încurajarea și neapărat ajutorul unei familii care naște un copil. Să recebe ajutoare bănești. Știu că sunt anumite prime sau nu știu cum, se spune de câteva milioane. Deci aș vrea să fie o sumă bunicică de 10-20 de milioane, dar nu numai asta. Să fie... Deci să fie radicat, să spune, rău de la rădăcină. De ce n-am putea, cum a strâns, să băsesc cu 200 sau 300 de mii de semnături ca să asfalteze câteva străzi? De ce n-am putea să strângem nu știu câte sute de mii de semnături? Că am înțeles că atâta e nevoie ca un proiect de lege să intre în Parlament, sau așa, ca să fie abrogată această lege a avortului, care a fost votată în Parlament de câțiva fii ai bisericii, iar biserica, ce spune, nu știu ce a făcut atunci. Și mă refer la forul superior. Deci, asta vreau să întreb.
Din câte s-au dezbătut așa de-a lungul anilor, concluzia este că abrogarea legii, în primul rând, este greu posibilă. Chestiunea aceasta e greu de realizat. Pentru că noi nu stăm de vorbă. Când e vorba de aliniere la Europa, noi ne aliniem și de-a. Deci nu se discută, nu stă nimeni de vorbă cu tine. Momentul în care pui o problemă care nu e în conformitate cu nivelul, așa zis, superior al Europei, nu mai ai audiență. Și atunci concluzia celor care se pricep ar fi aceasta. Mai e până la a cere abrogarea legii. Mai e. Nu suntem pregătiți, nu avem puterea aceasta, forță. Știm cum ar trebui să facem, dar oamenii nu sunt, noi suntem oameni de stradă. Noi nu facem demonstrații, din păcate. Putem face demonstrații împotriva avortului, demonstrații, dar așa susținute în oricum. Și atunci cel mai important lucru este dacă prin lege s-ar impune medicilor care fac avort, obligativitatea să comunice efectele secundare ale avortului. Ar fi de ajuns pentru o primă fază. Un afișiment pe ușă care se scrie, aici se omoară oameni. În momentul în care ești obligat să pui asta, în primul rând, tu ca medic vezi mereu afirmația asta, cei care așteaptă văd și ei, după aceea, pe un alt afiș, la fel de mare, efectele secundare. Dacă avortez, uite ce urmează. Asta ar fi primul pas. Abrogarea imediat, se discută imediat presa de primire și spune ce facem, întoarcem iar la șeptelul lui Ceaușescu? Sau unde mai e democrația? Și celălalt. Plus că ne temem foarte mult să nu pierdem femeile, în special femeile. Și alegătorii și noi preoți. Eu am încercat cu câțiva preoți să-i întâlnesc și să spun, uite, astea ar fi materialul și bine ar fi, duminică de duminică, să arătăm și să predicăm așa. Și adesea mi s-a răspuns, rămân fără femei în biserică, nu ce predicăm. Nu vorbesc de alegători, de ăștia, de aleși, nu știu, de ediliști. Care că ei speră și în asta. Cine să dea legea? Care partid, să zicem, să preia asta? Sigur, cu semnăturile noastre. Nu se bagă nimeni să este. Atunci mergem pe prima fază, pe care încă nu am realizat. Putem noi să realizăm asta? Să strângem semnături ca medicii să fie obligați să aibă un cabinet în spitalul respectiv unde să se prezinte efectele secundare ale avortului. Al doilea, un ecograf care înainte să omoare copilul să-l vadă pe ecran acolo cum mișcă avortul. Și nu numai. Dacă ar fi un început. După aia mai vedem. E mult ce cere.
Și bine. Am pregătit femeile pentru că interzicându-i femeii să-și ucidă pruncul prin avortul legal, o împing să-l ucidă printr-un avort ilegal. Și nu este o soluție. Până când nu vom face asta, să ajutăm, să pregătim să nu se mai facă avortul.
Iar medicii ginecologi, cu care, spre exemplu, eu m-am consultat, ei spun niște lucruri adevărate și interesant puse. Și părinte, așa e. Cum zici, mă, ta așa? Zici că sunt criminal. Așa e. Însă, pe cine ucid eu? Copii. În pântecele. Pântecele ăsta nu e aiure așa. Aparține unei femei, nu? Femeia asta n-ai cununat-o mata? N-ai botezat-o mata? N-ai spovedit-o mata? Nu i-ai făcut mata sfeștania? Nu o împărtășești. Adică, sigur că păcatul lui rămâne și celălalt. Dar cele de urmă, ce femei sunt în sala de avort? Sunt creștinele Bisericii Ortodoxe, pe care noi preoții nu le interzicem, nu le mustrăm, nu luăm măsuri, etc. Aici este o problemă. Este singurul mod în care un ginecolog te poate învinge când îl faci criminal. Se bine, dar zice, de unde? De unde e? Până unde? Cum a venit femeia asta la mine? Spune. Femeile
care sunt la cabinet respectiv, știu că a fost o oară. Deci le știu. Așa.
Nu vrea. Nu știu că se omoară oameni. Ele știu că se face avort. Și că ce se avortează este foarte micul. Cum și el.
Altul. Acum câțiva ani, când a fost Biserica Ortodoxă Română trecută, nu știu, statut ca un cult, cam așa, acum câțiva ani, corurile superioare au vociferat și a fost un fel de așa de adrecații și s-a revenit. Biserica Ortodoxă este Biserica Națională. Oare a durut mai mult faptul acesta pe alții, decât faptul că se dă voie să se ucidă, să se omoare legal și pe față și oriunde totul să avorteze. Deci nu e nicio rușine sau nu e nicio așa. A durut mai mult faptul acela decât ăsta. De ce trebuie să fie neapărat biserica cățelușul statului? Nu fac gălăcie, că mai aruncă și mie acolo. Mi-a ajutat la o catedrală, eu zic că o catedrală, cum se proiectează cea din București, e un lucru infim față de o viață de copil. Și dacă biserica ar face gălăgie în sensul acesta, s-ar mai trezi și conștiință. Bă, dar stai așa, de ce?
Da, biserica e formată de toți cei botezați.
Păi, dar eu, de exemplu, nu știu, eu sunt la țară.
o inițiativă de undeva și n-a ajuns acolo unde trebuie și mai media a tăcut chitic. Câte lucruri minunate se întâmplă încă în această țară. N-ajung la trebuie. Dar cum se întâmplă un lucru atroce sau îngrozitor, ajunge. Așa e rânduită treaba. Este rânduiala lui Anticrist și noi nu avem nicio putere. Slavă Domnului pentru cât avem sau cât ne lasă ei încă să ne manifestăm. Avem o singură putere și aia e de nebiruit. Puterea de a rezista ca noi până la sfârșit și mai mult decât el, pentru că Dumnezeu este cu noi.
Întoarcerea unui copil în familie sau la asociația respectivă, instituția care l-a adoptat, se poate face în 3 luni de la data fie. Pe motiv de mentalitate, nepotrivire, noi familii, pe motiv de climă chiar. E bine, s-au exportat copiii, mie așa îmi place să spun și cred că asta este termenul, prin adopție internațională. Și după 3 luni, mulți copii s-au întors. De ce nu s-au adaptat? Infirmierele au sesizat că nu mai știau tatăl nostru, că aveau 2 ani jumătate. Se mai închinau, erau destul de bruneți, rozați,
și nu mai semănau.
Bun. Cineva a sesizat lucrul acesta, un om mare, cu putere, care au ce oră dacă spui acum, te duci la comandantul poliției, să zicem, și spui, știți, acolo, în canalul acesta, el este un cadavru. Este un om bun. Imediat se întâmplă ceva. Nu trebuie să nici să scrii, nici să faci memorii, nici să rogi. imediat să se sfârșească, să ducem la de cei cu cadavru. E, s-a sesizat lucrurile acestea. Ce se întâmpla? Pe același pașaport se întorcea copilul, care nu era al nostru, cu grave probleme de handicap psihomotor, dus. Și mergea până la moarte orfelinatul cu tare, care era și specializat pe așa ceva. Se întorcea un alt copil. Pentru că Europa impune țărilor membre să recupereze nu știu cât la sută, un anumit procent din aceste aspecte. Ori e foarte greu să recupereze asemenea copii. Și atunci, mă rog, s-au tratat la aceasta. Au înlocuit copii și prin asta ne-au conjurat o groapă de gunoi. Deși pentru noi orice fel de copil nu este un gunoi. Așa ne-au considerat. Și când s-au venit cu probe și cu sesizarea asta, răspunsul a fost așa. Nu e treaba ta. Și nici măcar a mea. Nu e treaba. Lucra în domeniu. Nu e treaba ta, nici măcar a mea. Nu e treaba. În moment ce avem de-a face cu așa ceva, e foarte greu să credem că putem urni. Da? Trebuie să ne batem. Până ne trezim într-o zi cu un gloț în cap sau nu știu ce și de-a. Trebuie să ne batem. Pentru că dacă nu țipăm noi, țipă pietre, întâmplă ceva. Deci noi trebuie să țipăm, avem. Trebuie să țipăm. Însă ar trebui unii să țipe și unii să lucreze cu tact, cu diplomație. Doar s-o putea face ceva. Spune.
Știm că sunt fundamentaliști, nu permit orice mizerie și mai ales în văzul lumii. Și s-a întâmplat un caz cu un pedofil când a fost omor pe stradă. Și efectiv, de oameni. Efectiv, acum citez, se va întâmpla și la noi, deci dacă nu va fi făcut ceva de sus în jos, ceva în mod oficial, coordonat, încă să o să strângă câțiva, așa zici, nebuni, radical, când o să ducă la doctor cu tare ginecolog și o să-i facă lui felul, să spunem. Și o să lase un anunț. O să urmeze colegii tăi. Și câțiva o să spună. Și tot așa. Deci, cum a spus asta, dacă nu o să zbierăm noi sau cine trebuie să zbiere pietre. Eu zic că lumea, până la urmă, nu va mai răbda. Și tot se va întâmpla ceva. Pentru că abortul, eu zic că nu e o temă de conferință sau de eseu sau de nu știu ce. E chiar o știe foarte grav.
Da, interesant nu să se întâmple, ci să nu se întâmple. Dar e discutabil dacă în România se găsește unul să facă așa. Credeți? Dacă se întâmplă provită, se duce de neagă pe tot.
Deci, nu putem să facem pregătire. Dacă trebuie să facem acolo, ceea ce este trebuie să facă acolo.
care la copii nu deranjează, nu mă ridic. Dacă voi le deranjează, se ridică. Și pe doamna care să mai
ați reținut că Sfântul Ioan Gură de Aur, spre exemplu, a murit în exil și caterisit. De ce? N-a răbdat. Împărăteasa nu l-a agreat, adică a luptat cu puterea politică până l-a terminat. Târziu, nu rețin când, a fost reabilitat, i s-a ridicat caterisirea, care sigur n-a avut valabilitate când era vinovat. Deci biserica, în istoria ei, Sfântul Ioan Gură de Aur, a trăit în secolul IV. Deci a avut aceste lupte. Sigur că pretindem și astăzi să le aibă. Și cred că este un alt nivel. Cred că ar trebui altfel să ne constătuim. Cum? Și la nivel de țară, pe de parte, dar eu sunt de părere că nu poți să extinzi, să propui ceva la un anumit nivel, decât dacă un alt nivel, inferior, cel puțin ca număr și teritoriu, experiază lucrul acela. Noi, dacă am putea, la un moment dat, să creăm ceva și, pe urmă, să spunem, nu luați-vă tot, ci uitați, împărtășim experiența noastră, cum să facem, să extindem asta, da. Ce spui? Care stau bine financiar, dar mai face avort. Ori tocmai aceștia fac cele mai multe ori. Deci abordarea acestei probleme e dificilă, pentru că argumentul este acesta. Decât să n-am ce să le dau de mâncare, mai bine avort. Ei, unii au ce să le dea de mâncare, dar nu le pot oferi ceea ce aș dori și e normal eu să le ofer. Deci e un pic ștacheta ridicată și totuși se pune problema așa.
Părinte, am tot mai bine problema avortului, dar familia îi frică și altceva. Nu știu, cred că, ce puțin mai astea seara vrei să s-auzim vorbindu-se de iubirea între doi tineri sau mulți de aceea suferă de neiubire, practic. De ce nu se căsătoresc tineri? Puteți să ne vorbiți puțin de iubirea dintre oameni, că până la avort mai e, dar nu ți se mai iubesc.
Da, și
asta
este așa. Deci tinerii nu prea se căsătoresc
și prin ascult.
La timp. Asta la școli, la școli este o problemă generalizată în toată țara. La Timișoara stau așa de bine că e al șaselea președinte a scor care se călugărește acum. Asta e. Asta nu înseamnă că nu e bine, e bine. Dar era interesant fenomen. Și atât. Deci tinerii credincioși nu se căsătoresc și nu prea țin în cont de chestia asta. În timp util, pentru că fac prea multe calcule. Deși sunt credincioși, ei fac calcule precum necredincioși. Sigur că nu e rău să termini facultatea, să ai o garsonieră, să ai un serviciu. Da, nu e rău asta. Însă, dacă iubirea dă năval așa, nu mai trebuie luate toate astea, că nu se pot toate de. Casă, masă, studii se mai fac. Am avut un prieten medic, a făcut doctoratul în acupunctură la 65 de ani. Bine. Poți să faci mai târziu. Dacă te mai duce capul, faci mai târziu. Dacă nu, cât ai făcut, ai făcut. Dă-ți interesul. Sigur că nu trebuie să rămână ceva neterminat, asta nu e bine. Și realizează pe calea care ți-ai ales-o acest progres. Eu nu cred că să te duci în mănăstire îți trebuie 4 doctorate. Să ajungi unul. Sau nu cred că pentru a te căsători ai nevoie de mai multe facultăți. Să ajungi una, două, nu. Da, este problema asta la scurt.
Și nu numai la scurt.
Nu ești din asta. Ești din ligă.
Nu, adică, ești din scurt.
Este? Nu, dar fetele nu au probleme la scor, să fim serioși. La scor, problema sunt băieții.